Goeiemôre vriende, dis 'n voorreg om vanmôre weer hier te wees en nou, hulle het vir my gesê hulle het 'n spesiale bijeenkomst gehad en het 'n bietjie notule gehou en hulle wou hê ek moes na daardie notule kom luister waarvan of dit iets daarvoor of daarteen te sê gehad het. In verband met, het gesê daar was iets in verband met onderhoude, hulle het 'n bietjie probleme gehad. Ek dink dis baie goed soos dit is, ek aanvaar dit gee my dan 'n kans dat ek kan. Daar is soveel, ek skat daar is om en by 600 op wachtlijste tans sien van spesiale onderhoude. En ek is moreel verplig om my woord te hou, om by elkeen te bly totdat ons van God hoor vir daardie persoon sien. En dan as jy dit doen, kan die een persoon net daar op die wachtlijst hê vir, of miskien, saam met daardie een persoon, vir 2 of 3 weke vir daardie een persoon wacht sien, totdat ons werkelijk van God hoor. Kom saam, bid saam, gaan terug, gaan het een, kom weer saam, bid saam, totdat ons so spreek die Heere vir daardie persoon het. Wel, in daardie tyd sien, hierdie ander dinge. Op hierdie manier, soos ek dit verstaan reg, dat elkeen hulle versoeke sal uitskryf wat hulle ook al is, en dit net vir my inhandig, en my dit laat kry, en my dan oor hierdie versoek laat bid, dan kan ek hierdie mense laat kom na waar. Is dit hoe dit was? Nou, dit is goed. Sien, en dan so ek miskien, terwijl ek met hierdie een persoon wacht, 100, 200 mense kon kry, net in hierdie een, hierdie groep net hier, waar ek op een wacht. Want op daardie manier, sal dit my dan 'n kans gee om so ver te kom, om meer mense te sien. Ek hou regtig daarvan. Wie ook al daardie idee gekry het, wel, ek dink, dis baie goed, dis goed.
En so nou, dit was soort van 'n groot week vir my gewees, hierdie laaste paar weke, ek was daar voor ons Here, soos julle verstaan, maar ek dink, voor ons hierdie diens begin, dink ek, en een wat ek ken, ek het 'n klein sien hier ergens in die gebouw, en miskien, as hy in Brenham is hy onordelik, hardloop hier ergens rond, miskien, so hy is die een wat hierdie onderrigting behoort te ontvang. So, hy is hier ergens rond. Ek dink daar is 'n toewijdingsdienst en vir ander moeders wat hierdie kleintjies het, wel as broer Teddy, dink ek is dit na die klavier sal kom en ons gaan ons bekende oud toewijdingsdienst sing van Babas, bring hulle in. Nou, baie mense in baie kerke, hulle besprinkel die babas, en ons probeer om net die strekking van die Bybel te volg, net so goed as ek maar weet om dit te volg. Nou, daar is geen plek in die Bybel waar hulle ooit 'n volwassene besprinkel het nie. Laat staan nog 'n baba, en nergens was daar ooit besprinkeling, ooit deur God verordeneer, 'n baba of volwassene nie. Maar daar is in die Bybel waar hulle kindertjies na Jesus toe gebring het, en hy het sy hande opgelig, en hulle op die kleintjies gelê het, en hulle geseën het, en gesê, laat die kindertjies na my toe kom. Nou, dis ons manier van dit hier te doen. En nou, as die diensknegte, bring ons hulle net voor God in gebed. En as daar enigeen hier is wat jou babekie het, wat nog nie toegewy is nie. Ons glo nie in doop in enige vorm van daardie babekies nie, want hulle het geen sonde nie. Hulle word in sonde gebore, gevorm in ongeregtigheid, kom na die wêreld en vertel leuns. Maar hulle het niks om hulle van te bekeer nie, en doop is tot bekering en vergifnis van sondes. So, hulle baba het niks om van te bekeer nie, en toe Jesus aan die kruis gesterf het hy alle sonde gereinig. En nou, wanneer ons oud genoeg word om te weet dat ons berou moet hê oor wat ons gedoen het, dan het ons in besef dat Christus vir ons gesterf het. Daardie babetjie kan dit nie besef, dat Christus vir hom gesterf het nie. Maar wanneer ons oud genoeg is om te besef dat Christus vir ons gesterf het, en dan word ons dan gedoop tot sy dood en opgewek tot sy opstanding. As die Here wil, volgende Sondag kom ek daarby as die Here as God wil. Nou daarom bring ons hulle en dra hulle op enige moeders, enige kerk, enige geloof, enige kleer, wat ook al, ons wy alle kindertjies aan die Here Jesus Christus toe. Nou broer Teddy, as jy ons dit sal laat sing, bring hulle in as jy sal. Goed, laat ons nou almal saam. Bring hulle in, bring in, bring hulle in. Bring hulle in, bring hulle in. In die visioen wat ek gehad het, Net na die weggaan van my moeder is dit wat ek gelei het, die liedjie is, bring hulle in wanneer die kindertjies dit sal bring. Sal jy kom, broer Neville? Ek ken hierdie seun, Billy sê, jy moet hom nie laat val nie. Jy moet hom nie laat val nie. Hey, dit is William Branham. Daar staan drie van ons hier by mekaar. William Branham's, drie geslagte, drie name. Kyk my vanmorgen deur. Daar is iets aan hom, wat soort van onskuldig lyk, seun. En hy is a William Paul Jr. En so as ons dankbaar is ek vanmôre om aan die Here Jesus te gee uit die arms van sy vader, my seun, my kleinseun, vir 'n lewe van diens. Mag daar seëning op die vader en moeder rus. Laat ons ons hoofde buig.
Our gracious heavenly Father,
ons genadige hemelse Vader, ek weet, ek het ver op die pad gevorder, wanneer ek my kleinseun in my hande hou. Maar ek dink aan Jakob, toe hy sy kleinkinders tussen sy knie laat staan het, toe hy 'n ou man was, Ephraim en Manasse, het daar die kinders geseën en het aan hulle die geestelike seëninge oorgedra, wat selfs tot op hierdie dag voortduur. Hoe hy sy hande gekruis het, van die een na die ander, die seun van die Jode na die heidene geneem het in die kruis. Laat die God van die hemel nou naby wees. Hierdie klein seun wat u my gegee het, Here, deur my seun en my skoondogter. Ek dink daaraan dat sy onvrugbaar was om geen kinders groot te maak nie. Daardie dag daar gekom het van Yakima, Washington, so sy geheel het en gesê het, ek wens ek kon 'n baba hê. Die gees het in die motor gekom en ek het daar gesê, jy sal dit hê. En vandag hou ek hierdie mooi seentjie in my hande. U gesproke woord, u belofte. Nou Here, in die eenvoud van ons dade, plaas ons hierdie babe in die geloof, in die hande van die Here Jesus, sodat hy, synde hier in die vorm van die Heilige Gees, die babe in sy arms en sy sorg sal neem, en hom deur die lewe sal lei. Gee dit gesondheid en krag, 'n lank lewe as die talle, en mag die babe vir u verheerliking gebruik word. Mag die krag van die lewende God op die kinders, na sy lewe om 'n man te word in Jesus talle, mag hy die evangelie verkondig. Die krag van God wat hom vir sy moeder en vader gegee het, mag dit nooit van hom af weggaan nie. Seën sy pa en sy moeder, laat hulle groot gemaak word hierdie. Laat hy hierdie babe in die Christelike atmosfeer groot maak, dat alle moontlike menslike opleiding wat hulle kan gee, hierdie babe dit sal hê.
Now, little Billy Paul Branham Jr., I give thee to Almighty God in dedication in the name of Jesus Christ. Amen.
Nou, klein Billy Paul Branham Jr., ek gee jou aan die Almagtige God in toewyding, in die naam van Jesus Christus. Amen. Daar is iets aan babetjies wat ek dink so mooi is.
I remember Lois, she's cried and clutched her hands.
Ek onthou Lois. Sy het geheil en haar hande gewring. Sy is regtig senuweeagtig. Lois het deur groot beproewinge heen gekom, net 'n Kentucky meisiekie wat 'n bra harde lewe gehad het. En sy eendag het Jesus in haar verskyn in die koue gestaan. Sy het gekom, aangehardloop huis toe. om en by middernag, sy en Billy, nadat hulle getroud is, en hulle daar langs die opvoubed daar, het ek my arm om haar gesit, en haar na die Here Jesus gelei. Sy wou so graag babas gehad het, hulle was al verskeie jare getroud, en het eendag daar van die kieme afgekom, sy was soort van aan die heil. Dit was die Heilige Gees het ingekom en vir haar vertel van 'n vroulike probleem wat sy gehad het, het die rede genoem dat sy nie enige babas kon hê nie. Toe het die Heilige Gees weer gekom en daar die vroulike probleem vervloek en haar die seun gegee. Ek het hom nou net toegewy. Daarse, ek het 'n paar dingetjies hier uitgeskryf wat ek eers wil sê voor ons die teks lees. Eerste, is toekomstige bijeenkomste het ek geskryf. Dit is volgende Sondag as die Here wil. Ek weet dit word ysig en sleg op die paai en ons het hier mense wat gekom het van Georgia en Alabama en Florida en Ohio en Illinois en hierdie groepie mense is saamgestel van oral af. Sommige mense vertel my sê, ek het daar by jou kerk verby gegaan, Billy, soggens daar. Daar's nommerplate hier van oral oor die land. Ek sê ja. Een hier en daar, dis hoe ek dink die bruid sal wees. Twee op een land en ek sal een neem en een achterlaat, so voorts. En ek wil nie hê die mense moet op daardie ysige paaie ry nie. En ek weet dat ek ook, dat nou net na Kersfees sal ek weggaan in die veld in, as die Here wil. Ek het omtrent 15 verskillende dienste nou gereel. En ek wil aankondig, op volgende Sondag, as die Here wil ek oor 'n baie uitstaande boodskap leer. Vir my, en ek hierdie week en die week van tevore gestudeer oor Bybelgeskiedenis, en ek wil praat oor die onderwerp Christendom versus Heidendom, so of afgodery, volgende Sondag. En dan is die volgende Sondag, ou Kersdag, volgende Sondag, en Sondag oor 'n week bedoel ek, verskoon my, Sondag oor 'n week is ou Kersdag. Nou as ek bekend maak vir 'n boodskap en hulle, partij van my liewe vriende om van Alabama en Mississippi en Georgia en daarom, sal die kindertjie sekerlik baie teleurgesteld wees op Kersaand. En as die Here my dit op die hart lê om die Kersfees boodskap aan die kerk te bring, dan sal ek, as God wil, ek beloof elkeen wat van buiten die stad te sien, ek sal self vir julle die band stuur sien, so julle sal nie julle kleintjies op kers aan, ou kers aan, hoef uit te laat nie, en dan sal ek julle die band stuur met my komplimente sien van die bijeenkomst, en onthou dit net. Nog iets weet, julle, jy kan nie verwag, almal moet alles glo wat jy sê nie, dit werk net nie so nie. Ek het vanoggend vergeet, ek het vinnig weggehaas om hierheen te kom, ek het toevallig opgekyk, Broer Woods het my vrou hulle hierheen gebring, ek het opgekyk en dit was byna tyd om die diens hier te begin, vir my om in te kom. En hulle het vir my gesê, Billy het my gister aan gebel en gesê, hulle wou my vanmorgen hier hê om hierheen notiele gelees te hoor van die laaste vergadering. Ek wil geskiedenis bring, net om iets te probeer regstel wat ek gesê het. Maak nie saak hoe duidelik jy dit probeer maak nie, daar is steeds iemand wat dit nie begryp nie. Dis oor altaar in die kerk. Sien, iemand het gesê, Bro Branham glo nie aan 'n altaar in die kerk nie. Ek glo wel aan 'n altaar by die kerk, sien. Maar altare was nie die plek waar mense kon bid het nie. Daar is nooit 'n altaar oproep gemaak te enige tyd in die Bybel nie. Daar is nie so iets nie. En ek wil aan julle meedeel, ek sal volgende Sondag in die geskiedenis van die vroeë kerk, dat die rede is, daar was geen altare in die kerk nie. Want om plat neer te val by 'n altaar is 'n heidense vorm van aanbidding en is glad nie 'n christelike idee nie. Nou ek sal daaroor praat ook volgende Sondag. Maar daar was geen altaar in die vroege kerk nie, om een altaar oproep te maak nie. Daar was niks behalwe net een leeuw vertrek nie, dis al. Geen kruis nie, geen niks nie, niks in die vertrek nie, behalwe net een plat vloer. Die mense was die Pinksterkerk in die vroege dae, soos ek aan julle van baie verskillende geskiedskrywe sal meedeel, volgende Sondag as die Here wil. En ek wil dit aan julle meedeel uit Ironside se Early Pilgrim Church en op Hislop se Two Babylons, uit Pre-Nicene Fathers, the Nicene Council, oor soveel van hulle, Hazelteen se geskrifte oor die vroeë kerk en verskillendes julle sien, om vir julle te wys dat nêrens, selfs in Ierland, waar ek besoek afgelê het in die kerk, wat die katholieke heilige noem, St. Patrick. Maar was absoluut nie een greintjie geskiedenis ergens wat dit sê nie. Daar is St. Patrick was niks anders as een protesteerder teen die Roomse kerk nie. Daarens nergens, niemand kan met enige geskiedenis voor die dag kom wat dit sal toon dat hy een katholiek was nie. Hy sê, al sy skole was in Noord-Ierland, dan toe hier die katholieke keiser in Engeland ingekom het, het hy 10,000 van St. Patrick's mense doodgemaak. En die kerk staan vandag nog daar, sy skole, allemaal in Noord-Engeland. En waar julle hoor, daar word gesê, St. Patrick het al die slang uit Ierland uitgejaag. Weet julle wat het was, die geskiedkundige feite daaroor? Hy het in Pinkster geglo, wat krag gehad het om slange op te tel, slange te vat. En dis waarom dit gesê is, dit begin het. En Petrus wat gekruisig is, kop na onder in Rome, daar is nie in die martelaars geskiedenis nie. En ek het elkeen die soek ooral en die geskiedskrywers gelees, alles waarvan ek weet, en daar is nie een skrifgedeelte wat gesê het op Paulus of Petrus, is ooit in Rome doodgemaak nie. Dis dogmas, dis sommer deur die eerste Roomse kerk begin, en dis nie die waarheid nie, sien. Daar is 'n hele klomp, en ek sal volgende Sondag daarby kom. Dan een ander ding waarvan ek soveel gehoor het, iemand het vir my gesê, een groot uitstaande prediker, hy het gesê, Bro Branham, waarom los jy nie daar die vrouwe uit nie? Hy het gesê, weet jy, mense beskou jy as een profeet, waarom leer jy hulle nie hoë geestelike dinge nie? Daar die man mag teenwoordig wees, as dit so is, wil ek, hey, jy moet dit begryp, broer. Waarom leer jy hulle nie hoë geestelike dinge waar jy klim en laat hulle daar klim nie, in plaas van hulle te vertel, nie hulle hare te sny en om nie die soort rokke te dra nie. As jy hier is of die band oor, broer, as ek hulle nie uit die kindertuin kan uitkry nie, hoe gaan ek hulle algebra leer? Hulle het nie die ordentlikheid en sedelike moraliteit om selfs hulle hare te laat uitgroei en rokke soos dames te dra nie. Hoe gaan jy hulle geestelike dinge leer sien? Reg? Ken jy die eerste, ken jy ABC en hulle iets hoogs probeer leer? Hulle college opvoeding gee, waarin hulle nie ABC ken nie. Laat eers die ABC leer, dan sal ons daarin toe oorgaan. Nou verlede week het julle 'n groot man hier in die preekstoel gehad om my plek in te neem. Dit was broer William Booth Clibborn, wat bekend is onder al die predikers as die prins van predikers. Groot man, groot, groot prediker. Eerlijk, hy is een van die beste wat daar in die lande is ooral. Die man kan die evangelie in 7 verskillende tale verkondig, so julle kan julle voorstel wat hy is. En hy is 'n volle evangelie prediker. Hy was die een wat by my gestaan het na die debat met die 7 kerk van Christus predikers daardie keer. En as daar ooit mense was vir wie ek jammer gekry het, was dit daardie manne nadat hy met hulle klaar was. Ek het nog nooit so iets in my lewe gehoor. Hy het opgestaan en begin wegstap. Hy het hulle by die deur ontmoet en hy het sê, ek het geding julle wil oor goddelike genesing praat. Hy is echter so reguit, sommer so vreselik reguit. Hy het sommer enig iets genoem wat hy kon, tot ignoramusse en alles julle weet. So hy is regtig reguit, en dis al ding van hom. As jy net daar die kennis met 'n bietjie liefde temper, sou dit anders wees, julle sien. En hy is dalk hier, ja, maar ek bedoel dit, weet julle, so, as hy maar net regtig sagmoedig daaromtrent sou wees, maar oeg, goeiste, hy is 'n Engelsman, en hy kan sommer regtig so opgewerk raak. Maar hy het hulle by die deur ontmoet en sy vinger in hulle gesig gedruk gesê, pak julle hom ooit weer aan. Dit was ek, het gesê, ek sal julle voor die publiek ontmasker en ek sal regtig 'n klomp donkies van julle maak, het hy gesê. Ek het nog nooit weer van hulle gehoor nie sien. Ja, ek brameer hulle nie. Ek sou ook wegbly. Ja, want jy sal nooit 'n woord sydelings inkry by Booth nie. 'N wonderlike prediker, goeie man, goeie Christen, rein, morele man, sover ek enigiets van hom af weet, en ek het hom vir jare geken. Ek het sy band te hore gekry, wat hy vir julle gepreek het oor hoe heilig en hoog God is, en hoe ons in sonde gebore is, en wat so 'n mens ooit kon doen, wat so bring. God so kon sê wat om te doen, sien, en dis was regtig wonderlik. Nou die rede dat ek toe weg was, ek het 'n week van vas en gebed gehad, wat my gelei het om 'n besluit te neem. Ek het 'n skakelaartjie, veronderstel om hier ergens te wees, wat sensor wat ek nie wil hee nie. O, hier is ons, hier is dit. Wat ek op die band wil hee, en wat jylle nie op die band wil hee nie. So broers, as jylle band een bykie dier mekaar is, wel moet nie, jylle kan daar die stuk uitsnij. Nou, maar daar binnen op die manier, soveel wat opneem, broer Missioner, en hulle die enigste gehad het wat kon opneem, wel, so ek hulle daar laat uitsensor, voordat ek hulle laat uitgaan. Maar met die enige een kan hulle nou opneem, sien jylle enige een wat hulle wil opneem, kan hulle opneem, en so moet ek hulle self sensor, met hierdie skakelaar net hier, wat ek nie wil sê nie, op die bande laat uitgaan nie. Want daar is party dinge wat ek vir julle allemaal hier kan sê, wat ek sekerlik nie so wil hee, moet na die mense uitgaan nie. Want laat hulle alleen, as die blindes lei, val hulle allemaal in die sloot, in elk geval julle sien, so gee hulle maar nie aanstoot nie. Soos Jesus gesê het, moet nie daar die fariseers aanstoot gee nie. Het gesê, as hulle een bykie wil hee, as hulle een bykie belastinggeld wil hee, gaan heen en gooi die hoek in die see, en vat die eerste vis, en haal die muntstuk uit sy mond, en gaan betaal hulle. Het gesê, moet nie hulle aanstoot gee nie, laat hulle maar net alleen. Maar my hele leven lang, vanuit ek een klein sentie was, het ek, die Heere het my altyd visioene gegee, waarmee ons hier by die kerk bekend is, en ek is seker in die land waar hierdie bande sal heen gaan ook met visioene. En met hierdie oop Bybel voor my, en God voor wie ek staan, ek het nooit van een van hulle geweet wat val nie. Hulle was altyd perfect. En ek het die visioen gehad een paar weke gelede, nou omtrent 3 weke gelede, hierdie komende dinsdag, wat my op my knieën gedryf het en in die wildernis uit om te vas en te bid. En ek het siende dat het koude zwaar geïnsuleerde onderkleren aangehaad, so dat ek, om op jachttochte te gebruik, so dat ek nie so verklein daar rond in my grot en in die bosse nie. En ek het daarin gegaan nie, iemand het gesê, wel broer Brenham, het jy so toe gegaan om te soek, jy behoort daarin te gegaan het om 'n visioen van die Here te soek. Ek het gesê, nee, jy gaan nie, jy doen dit nie so nie, jy kan nie iets uit God trek nie. Sien, dis waarom mense bly sê, met onderhoude sê, vra die Here, bly net daarby. Ek het die woord van die Here gehad om na beroep Neville te neem, oor profetering oor elkeen wat hier na hierdie altaar toe kom. God het vir hom gesê, om rechtig aangespreek daar oor sien, moet dit nie doen nie, jy sal hom in die vlees uitstoot, en dan sal jy een valse profeet is, sien, laat hom doen, net soos die gees om lei om te doen, sien, moet nie iets uit God probeer trek nie, want jy kan dit nie doen nie, hy sal net spreek, soos Bileam, die hierling profeet gesê het, ek kan net spreek wat God in my mond plaas, andersins kan ek dit nie sê nie. En dis die selfde ding, ek hou van die stelsel wat hulle nou het, so dat ek kan uitvind wat precies wat die Here gedoen wil hê. Dis baie goed. Maar Jesus het na die wildernis gegaan om te vas, nadat die Heilige Gees op hom gekom het. Johannes het getuig die Gees van God op hom gesien kom. En hy is vervul met die krag van God, God in hom. En toe het hy in die wildernis ingegaan om te vas daarna. Nie voor dit, vir die Heilige Gees om op hom te kom nie, maar hy het ingegaan en gevas nadat die Heilige Gees op hom gekom het sien. En nou in die visioen kan ek dit sê, ek het dit een keer genoem. Ek wou dit van die band afsny, maar ek dink ek sal dit maar laat opbly. Ek, dit was omtrent 3:00 in die ochend, veronderstel ek. Ek het al opgestaan en ek het gekyk waar voor my en ek het daar na die Jordaan toe gegaan. Het gelyk of ek op die kaart van Palestina staan en ek het daar na die Jordaan toe gekom. En dit was asof ek die lied kon hoor, ek gaan nou na die Jordaan toe. Iemand het dit gesing. En soos ek die rivier genader het, het ek omgekyk en gesien waar langs ek gekom het. En ek was 2/3 van die pad daar, na die Jordaan toe.
And I looked across Jordan and I said, oh praise God, just on the other side.
Ek het oor die Jordaan gekyk en ek het gesê, o prys God, net aan die oorkant is waar al die beloftes lê. Elke belofte lê in die beloofde land.
And then I came to myself.
En toe het ek tot verhaal gekom. En ek het gedink, kon ek moontlik, kon dit wees dat ek aan die droom was? Want dis nag, sien, 'n visioen is iets wat jy sien met jou oë oop, net soos 'n droom. Jy kyk reg daarna. En jy is bewus daarvan dat jy staan soos hier op die platform. Nee, jy staan hier, maar toch lyk jy of jy in 'n droom is. Daars, jy kan dit nie verduidelik nie. Daar's geen manier om dit te doen nie. Sien, dis Godse werke, en Godse weë is onverklaarbaar. Hulle moet in die geloof aanvaar word. Toe, terwyl ek 'n bietjie daar sit, langs hierdie stoel, toe ewe skielik, hier kom dit weer terug. Toe het ek dan geweet, dat dit 'n visioen was. En toe ek weer in die visioen gekom het, het het gelyk asof ek opgetel is en op 'n hoofpad, 'n smal hoofpad sit met een of ander broer. Ek het nooit geweet wie die broer was nie. Ek het rondgekyk, ek het gesê, nou is ek seker en weet, dit is 'n visioen, die Heere God is hier. En het gelyk asof almal bang was. Ek het gesê, waarvoor is almal so bang? En 'n stem het gekom en gesê, daar is soveel gevaar deesdae. Daar is 'n groot aaglike ding wat die dood is as dit jou tref. En ek het die onkruid gehoor platgedruk word. En ek het gekyk en hier het 'n ysklike monster van 'n slang deur die onkruid gekruip gekom. En ek het gedink, nou wetende dit is 'n visioen, dan sal ek sien wat hierdie dier of hierdie gedierte is. En hy het op die hoofpad opgekruip. En sodra ek hom gesien het, het ek geweet dit is 'n mamba. Nou, een mamba is een Afrika slang, wat die dodelikste byt het van alle dinge wat daar is. Daar is niks so giftig soos een mamba nie. En die slang natuurlijk verteenwoordig sonde, dood, sien. En daar is die, ons het in hierdie land die ratelslang en die koperkop en die katoenbek mokassin. Baie van daar die slange wat, as jou gezondheid swak is en een jou so byt, sal dit jou dank doodmaak, maar as jy nie hulp van een of ander aard onverwyld gekry het nie. En dan gaan ons na Afrika en Indië en ons kry die kobra, daar is een swart kobra, hy is een slechte slang. Hy het ook een dodelike byt en daar is een geel kobra, wat veel erger as hy is. En die geel kobra, die pasiënt sterf so verskriklike dood, hy sterf van versmoring. Dit verlam die asemhalingsstelsel, en hulle kan nie asemhaal nie, maak net hulle mond oop en snak en probeer en sterf so. En dit was die soort slang wat op 'n nerf na vir Billy Paul gekry het, toe ons die slang raak geloop het in Afrika. En dan kom die mamba, hy is die dood, net toe hy is so vinnig, jy kan hom nie sien nie. Hy gaan oor die toppe van die onkruid en dryf homself voort met die agterpunt van sy ster, net, en hy is weg. Tref jou in die gesig gewoonlik, staan hoog op en pik hard, en wanneer hy jou pik, het jy net 'n paar asemteë voor jy daar weer is. Word regtig, dit verlam jou, nie net nie, kom in die bloedstroom, tas sinewees aan, alles, jy sterf sommer binnen net 'n paar sekondes. Daar die naturelle seens en spoorsneers as jy kan, mamba sê, en stamp hulle koppe teen mekaar skree, want dis die dood sommer binnen 'n paar sekondes sien, as een jou pik. En hier was hy, op die hoofpad. Ek het gedink, wel, hier is dit. Toe het ek na hom gekyk, en hy het kwaad na my gekyk, en hy het sy tong gelek, en hier kom hy. Maar toe hy sommer na by my gekom het, hy het vinnig nader gekom, en hy het toe stadiger en stadiger geraak, en het gesidder en gestop, en toe het iets hom terughou. Hy kon my nie byt nie. en hy so omdraai na die ander kant en my probeer benader van hierdie kant. En toe staan hy achteruit en kry een aanloop en sweep reguit na my toe. Raak stadiger en stadiger en stadiger en toe tot stilstand. En toe bewe hy so en beweeg terug. Hy kon my nie pik nie. Toe het hy omgedraai en na my vriend gekyk en weg was hy achter my vriend aan. En ek het my vriend sommer hoog in die lucht sien spring en boor om, en boor om, en boor om, het probeer, en die ding het na hom gepik. Ek het geding, o, as dit hom ooit tref, sal dit onblikkelike dood wees. Geen wonder almal is so bang nie, want as hierdie ding jou raakpik, is dit onblikkelike dood. En dit het net so na hom gepik, en ek het my hande in die lucht gegooi, en het gesê, o God, wees my broer genadig, en gesê, as daar die slang hom ooit raakpik, sal dit hom doodmaak.
Just then the serpent turned to me when I said that.
En net toe het die slang na my toe gedraai, toe ek dit gesê het, en weer na my gekyk, en een stem het van bo af gekom en gesê, jy is krag gegee om hom te bind, die ergste of enige. Ek het gesê, wel God, wat moet ek doen? Hy het gesê, daar is een ding wat jy moet doen. Jy moet meer opreg wees. Sien, jy moet meer opreg wees. Ek het gesê, wel God, vergewe my vir my onoprechtheid en laat my oprechtheid in. En toe ek weer my handen na hom ophef, het daar een groot iets oor my gekom. My net opgelig, gevoel asof my hele lichaam met iets gelaai is. En ek het na die slang gekyk en toe het hy na my toe begin aankom en hy kon dit nog nie doen nie. En ek het gesê, Satan, in die naam van die Here Jesus Christus, bind ek jou. En die slang, een blauw rook, het uit hom uitgevlieg. En hy het opgekrul en daar die teken gemaakt soos een S, hoofletter S achterste voorgemaakt, een en teken. En beteken, bind hier die een of enig iets onder hom, want hy was die ergste. Blauw rook het uit hom uitgeval, en sy sterk het homself om sy kop doodgewir, toe hy hier die achterste voor S, daar die en teken soos een verbinding julle sien, het hom doodgewir, en die broer was vry. En ek het daarin gegaan en hom platgetrap. Ek het gesê, nou ek moet hier oor uitvind, want dis visioen. En ek het op die ding geslaan, en hy het so gedraai gelijk soos een handvatsel, na die glas handvatsel aan een beker, en dit sommer solide kristal laat word. En ek het gesê, ding daaraan, hoe gauw daar die blauw rook was lewe. Alles het hom verlaat, al die elemente, en is in glas verander. Net toe het die stem weergekom en gesê, jy kan hom ontbind ook. Toe het ek gesê, dan Satan, sodat ek kan weet, ontbind ek jou. En toe dit gedoen is, het hy weer lewendig begin word en gevriemel. En ek het gesê, ek bind jou weer in die naam van Jesus Christus. En toe dit gedoen is, het die blauw rook weer uit hom uitgevlieg, en het homself net weer teruggewurg en in kristal verander. En toe hy dit gedoen het daar die stem gesê, nou moet jy meer opreg wees as wat jy is, om dit te doen. Toe het dit my verlaat, en het ek in die kamer gestaan. Een paar oomblikke het ek een wekker oor afgaan, en my vrou het wat opstaan. Die kinders, julle weet hoe dit is, skat ek by julle huis. Een, wat gaan ek vandag aantrek, mama, waar is my boeken? En wat het ek gemaakt, julle weet? Julle, net soos enige huis, jy kan jouself nie oor dink nie skaar, soos wat hulle allemaal gelijk probeer klaarmaak. En toe het ek weggeglip na die studeerkamer toe, en op my knieën neergesak, en ek het gesê, Here Jesus, ek weet hierdie dinge nie. En wat moet ek doen? En die kinders gaan my roep om hulle skool toe te neem oor 'n paar minute. Wat moet ek doen? En ek het rond gekyk en my Bybel het daar gelê en ek het gesê, Here, as U my sal vergewe, ek glo nie daarin om sommer net die skrif oop te slaan en iets uit die Bybel te neem en dit te sê nie. Maar daar is tye dat wanneer God jou deur so iets kan vertroos. En ek het gesê, Here, in hierdie noodgeval, sommer nou, voor die Gees my verlaat, en ek weet nie wat om te doen nie. Die kinders sal nog 'n uur neem, voor hulle weg sal wees. Sal U my net wys, as dit iets is, wat U aan my probeer thuisbring, het Hemelse Vader, laat my dan weet. En ek het hierdie Bybel gevat, en het sommer so oopgeblaai, en met duim het by 1 Korintiërs, die 5de hoofstuk, die 8de vers gelê, toe iets lees min of meer so. Wanneer jy kom, ek het my plan om te vas vir die Here. Ek het hom gesê, ek sou uitgaan en vas. Gesê, wanneer jy na hierdie feest kom, waar een vas na die lichaam is een feest met die Here, ons weet het. So wanneer jy na hierdie feest kom, moet nie kom met ou sierdeeg of die sierdeeg van kwaadwilligheid nie en sovoorts, maar kom met die ongesierde brode van oprechtheid en waarheid, precies net wat hy vir my in die visioen gesê. Kom, God is my plechtige rechter, kom met die ongesierde brode van oprechtheid en waarheid, dit is die woord. Toe het ek gesien wat hy bedoel het. Soos hy jare gelede, toe ek die Bybel sien neerdaal het, het ek dit net hier neergeskryf. Neerdaal het, hand het uit die hemel gekom en daarna het Joshua gewys en die eerste 9 verse gelees en daar gestop. Dit is, Joshua het na die woestijn toe gekom, maar het nooit, hy was gereed om toe hy na by die Jordaan gekom het, het God hom uitgeroep en sê, hierdie dag sal ek jou voor die volk begin groot maak. En toe het hy die kinders van Israel oor die Jordaan geneem, na die land waar vir hulle gegee, onder hulle verdeel die beloofde land. Ek het na die bosse gegaan en gebid en gebid en gevas, en nou het ek teruggegaan na die boom waar ek ontmoet het, waar daar die eekhoorns was, waarvan julle en ander boodskappe gehoor het sien, waar daar die eekhoorns was. En ek het daar gestaan, toen op trein, 3 of 4 in die morgen, nadat ek deur die struikgewas gestrompel het, met die bietjie lig wat ek kon sien, om by die boom te kom, het vroeg gekom, omdat ek daarin gelei is. En toe het ek hom ontmoet. God, help my om altyd oprecht te lewe.
I'm going to read my text now. I have taken for a text this morning...
En ga nou my tekst lees. Ek het vanmorgen as tekst geneem hier ergens geskryf. Hoe hier is het? Joshua, in die boek Joshua, die 10de hoofdstuk. Vir julle wat achter my aan gaan lees of die 10de hoofdstuk en die 12de vers. En ek het net 1 uur. En dan denk ek, ek is nie seker nie, maar ek denk Billy het gesê, het vanmorgen gebedskaarte uitgegee. Hy het gesê, daar was nie baie nie, maar net 'n paar mense wat wou hê, daar moet vir hulle gebid word. En enige een met gebedskaarte, steek nou jou hand op, dis reg, wel in orde, dis mooi, goed. Nou die 12de vers van die 10de hoofstuk van Joshua, en nou onthou in die toekomst. Volgende Sondag wil ek praat oor Christendom versus afgodering. En dan sal ek julle dan sê, van of die Here voortlei vir die kersboodskap of nie. Het lyk asof ek 'n boodskap op my hart het vir die mense op kersfees. En dan sal ek julle dan sê.
Now beginning the reading at the 12th verse of the 10th chapter of Joshua.
Begin nou lees by die 12de vers van die 10de hoofstuk van Joshua. Toe het Joshua met die Here gespreek op die dag dat die Here die Amoriete aan die kinders van Israel oorgegee het. En voor die oë van Israel gesê, son, staan stil in Gibeon, en maan, en die dal van Ayalon. Toe staan die son stil, en bly die maan staan, totdat die volk al gewreek het op hulle vyand. Staan het nie geskrywe in die boek van die opregte nie. En die son het bly staan in die middel van die hemel, en het om nie gehaas om onder te gaan nie, omtrent 'n volle dag.
Listen now. And there was no day like that before or after it.
Luister nou, en daar was geen dag soos hierdie een voor en na hom, dat die Here na die stem van 'n man geluister het nie, want die Here het vir Israel gestry. Daarop het Joshua en die hele Israel met hom saam na die laar van Gilgal teruggekeer.
May God add his blessings to his word. Now,
mag God sy seën aan sy woord toevoeg. Nou wil ek graag hê, as dit die wil van die Here is, dat julle vir 'n paar minute met my vertoef. Ek wil 'n onderwerp neem, vreemd, raar, by die lees van so 'n skrif.
And I want your attention and prayer during this time.
En ek wil julle aandag en gebed hê gedurende hierdie tyd. En ek wil die onderwerp neem van 1 woord, paradox.
And first I'd like to explain maybe what a paradox is.
En eers wil ek miskien verduidelik wat 'n paradox is.
In Webster's
Woordeboek staan dat 'n paradox beteken iets wat ongelooflik maar waar is. Dit is 'n paradox. Iets wat bijna heeltemal buite die rede lê, kon nie so wees nie, maar is toch, dis 'n paradox. Net 'n paar minute by hierdie woorde stilstaan, 'n paradox.
Now we have many things that we could refer to as paradox.
Nou ons het baie dinge waarna ons as paradox sou kon verwys. Een ding waarna ek graag wil verwys is, hierdie wêreld self is 'n paradox. Sy staan as 'n paradox.
Last night I was talking to my daughter, Rebecca.
Gisteraan ek met my dogter gepraat, Rebecca, wat in die hoërskool is. Ek het die skrif hier bestudeer en het haar vertel van die lees van hierdie vers hier. En sy het gesê, papa, Joshua het eintlik die aarde laat stilstaan, het hy nie? Ek het gesê, ek weet nie wat hy laat stilstaan het nie. Hy het die son laat stilstaan. Sy het gesê, hy kon nie die son laat stilstaan het nie, want die son beweeg nie. Ek het gesê, die weerkaatsing daarvan beweeg echter oor die aarde, en hy het dit laat stilstaan. Sy het gesê, wel, dan het God die wereld laat stilstaan. Ek het gesê, dan vir die agnosticus, wat gebeur as die wereld sou stilstaan en sy gravitasie verloor? Dit sou deur die ruimte skiet soos 'n ster en missiele daarvan sou vir 100 miljoen jaar in die ruimte val.
But the Bible said that the sun stopped and held its place for a whole day.
Maar die Bybel het gesê dat die son het stilgestaan en sy plek behou vir 'n hele dag. Ek glo dit, ek glo dit. Dis onredelik en ongelooflik, maar dis die waarheid. Kom, sê dan vir my, watter is die bokant van die wêreld, die Noordpool of die Suidpool? Hoe weet jy as jy in die ruimte is? Julle sê die Suidpool is daar onder ons. Hulle dink die Noordpool is daar onder hulle, sien? Dit staan daar in die ruimte, in 'n sirkeltjie lig, en dit draai 1000 en iets myl per uur, want daar's 24 of 25,000 myl daaromheen, en dit draai om in 24 uur, so dit laat dit meer as 1000 myl per uur beweeg. En dit mis nooit tref precies waar dit op die ewenaar is, waar dit ombeweeg, is dit nooit 'n minuut uit nie, perfekte tyd staan in die lig. As dit nie 'n paradox is nie, weet ek nie wat een is nie. Hoe dat dit al die hemelse stelsels is, hoe hulle so gereel is, so perfect, so dat in jare wat moet kom, 20 en 30 jaar van nou af, die wetenskap die koms van die verduistering van die son en die maan wat verby kom kan sien, en vir jou kan sê, tot op die oomblik, wanneer hulle sal verbykom en wanneer die verduistering sal begin. Maak nie saak hoe goeie horlosie ons het nie, een met die presisie. Ek het hier een wat vir my in Switserland gegee is as 'n geskenk toe ek daar was. Die waarde is omtrent $300 in Amerikaanse geld. Dit is vir my gegee. Daar is nie 'n week nie of dit moet reggesit word. Alle horlosies, niks wat die mens kan maak, is so perfect nie. Dit sal, oor 'n paar jaar, sal dit uitgesluit en daarmee heen wees. Soos dit ouer word, sal dit die hele tyd swakker word. Die juwele sal afsluit. Die akkuraatheid daarvan sal dit verlaat. Daar's niks daar deur die mens tot stand gebring of opgerig, of deur die mens gesluit kan word wat perfek kan bly nie.
But this world stays perfect. What controls it?
Maar hierdie wêreld bly perfek. Wat beheer dit? Wel, julle sê, ek weet nie wat dit beheer, wat dit in sy plek hou nie. Dit is waarlik 'n paradox. Dus, jy kan nie beskryf hoe God dit doen nie, maar hy doen dit. So, dis die vernaamste ding, dat hy dit doen. Ons weet dat dit so is. Dis ongelooflik, hoe dat jy een bal in die lucht kan spin, dit sal nie een volledige omwenteling op dieselfde plek maak nie. Ek het gedink, hier nie lang gelede nie, toe ek in die woestyn was, en een van die klein ou spring kaktusies, wat 'n sier in jou bloed reg na jou toe aantrek, een van daardie kerels het op my gespring. Jy kan dit nie aftrek nie, jy moet iets vat en dit afskraap, en dit het klein haakies daaraan. En maak nie saak hoe goed jy een naald skerp maak nie. Een naald sal aan die punt stomp wees. Een perfecte skerpheid van een naald kan so perfect wees soos jy dit kan kry. Maar dit sal stomp wees teen een van daardie springkaktusse.
And yet it is a leaf itself rolled down tight.
En toch is dit self 'n blaar styf opgerol. Hoe kan dit wees dat 'n natuur 'n blaar stywer en skerper aan die punt kan oprol as wat 'n fyn masjien een kan slyp? En toch, recht tot op die eind van haar die punt is klein vishoek haakies soos dit, klein haakies om dit te hou. En om dit vast te hou soos dit voortgaan. O, 'n paradox, reg vir die wetenskap. Dis ongelooflik, maar dis waar. Ek wil iemand moet dit verduidelik. Ek kan julle nie precies die myle sê of hoeveel myl die wetenskap sê dat die maan van die aarde af is nie.
But how could that moon? I would say standing millions and millions.
Maar hoe kan daar die maan, sal ek sê, wat miljoene en miljoene myle van die aarde af staan en toch daar die getuie van die see beheer?
What does it? How can it be done?
Wat doen dit? Hoe kan dit gedoen word? Dit is een paradox, maar toch kyk ons en sien dit word gedoen. Dit gebeur. Die maan beheer die getye. Wanneer die maan so uitswaai van die aarde af, gaan die getye daarmee saam. En God het die maan oor die getye gestel en die grense vastgestel. En hulle kan nie daar die grens oorstreek waar God 'n lyn getrek het en gesê het, sê, jy kan so nabij kom, maar jy kan nie die rest daarvan vat nie, want ek stel een wacht oor jou nie.
That moon, millions of miles from the earth,
daar die maan, miljoene myle van die aarde af, roep na daar die see, en dit stel sy grense en beheer dit. Ongelooflik. Wat is op daar die maan? Waar net een paar myl van die aarde af, alle gravitasie, alle licht, alles anders, pad gee, uitgaan in die ruimte, waar daar nie eens lucht is nie, vir miljoene en miljoene, en vermenigvuldige miljoene myle. En toch, dit beheer dit, sê, jy kan so ver gaan, maar jy kan nie verder gaan nie, want ek is die wag van God, ek is die waghond wat hier sit, jy kan nie hier die grens oorskry nie. Verduidelik dit, dis 'n paradox, hoe dat God dit doen, maar toch doen hy dit. Dit kan nie verduidelik word nie.
We got wintertime, snow on the ground, cold.
Ons het wintertijd, sneeuw op die grond, koue, grond vries.
Een
saaitje, en in daar die saaitje is een kiem van leven, en daar die saaitje sal vries en oopbar, en die pulp sal daaruit loop.
And that germ of life will be laying in the dust.
En daar die kiem van leven sal in die stof lê, in 'n gevriesde ijsplaat wat enige lewe sou doodmaak. Hoe word dit bewaar en kom dan weer in die lentetyd? Sou dit nie kon verduidelik nie, so ons. Dis 'n paradox.
We take Hebrews 11th chapter and the third verse. We understand there that
ons neem Hebreërs die 11de hoofstuk in die 3de vers. Ons verstaan daar dat die Bybel sê Paulus wat praat dat die wêreld is gevorm en in mekaar gesit deur die woord van God. 'N paradox.
That a word could speak and out of that word would
dat een woord kon spreek en hy daar die woord materiële dinge sou vorm, so dat dinge wat gesien word, gemaak is van ons sigbare dinge.
Things that we see was a spoken word of God.
Dinge wat ons sien, is die gesproke woord van God. Die aarde is die woord van God. Die bome is 'n woord van God. Waarom sal ons bang wees om een te vertrou, wat so'n woord gegee het, met sulke krag en autoriteit? Waarom sal ons bang wees om daardie woord vir onsself toe te eien en dit op onsself toe te pas? Dit toon waar ons geval het in ongeloof, die woord, Godse woord, 'n paradox. Waarlik, 'n paradox, Godse woord.
Also, I would like to show a paradox right quick. And that's when God called Abraham.
Ook, ek wil dit vinnig op 'n paradox wys. En dis toe God Abram geroep het, en vir hom gesê, 200 jaar oud was, en Sara 90 was, 40 jaar verby die tyd van die menopause vir haar.
En Abraham, whose life was as good as dead.
En Abram, wie sy lewe so goed soos dood was, en Sara, wat van die begin af onvrugbaar was, en haar baarmoeder so goed soos dood, en toch het God gesê dat hy deur hulle een kind sou bring. Dis 'n paradok. Vra die dokter of 'n vrou 100 jaar oud 'n baba kan grootmaak, 'n baba kan hê. Dis onmoontlik, dis ongelooflik. Maar sy het dit gedoen, omdat God gesê het, sy sou dit doen.
It's an incredible thing to think that a man could sit with his back turned.
Dis 'n ongelooflike ding om te dink dat 'n man kon sit met sy rug na 'n tent gekeer. 'N vreemdeling met stof op sy klere en vir 'n vrou sê wat agter in die tent was, waarin sy gedink het. 'N paradox. Ongelooflik, maar tog is dit waar. Dit was ongelooflik toe Abram vir Isak na die top van die berg geneem het, sy enige gebore seun, en hom bo na die top van die berg geneem het, om hom as 'n offerande op te offer.
And when he got to the top of the mountain,
en toe hy by die top van die berg gekom het, en Isak op die hout laat lê het, en gereed was om sy lewe te neem, en toe hy sy hand laat sak het, het iets sy hand gevang. Daar was 'n ram aan sy horings vasgehaak in die wildernis, bo op die berg. 'N paradox. Waar het die ram vandaan gekom? Hoe kon dit 100 myl van die beskawing wees, sonder om doodgemaak te word, met leeuws en jakkalse en wilde honde en ondiere en goed?
Where did it come from? How did it get there? And up on top of the mountain where there's no water.
Waar het dit vandaan gekom? Hoe het dit daar gekom en boop die berg, waar dan geen water is nie? Hoekom was dit nie daar, toe hy die klippe opgetel het nie? Hy het die naam Jehovah Jire gegee, die Heere self,
een
offerande voorsien. Ongelooflik, maar toch is dit waar, want hy is Jehovah Jire. Ongelooflike dinge vir ons kennis en wetenskap, maar toch is dit waar, een groot paradox.
It was a paradox, and will be.
Dit was 'n paradox. En sal dit wees toe Jesus, Markus 11, 22, 23, toe hy gesê het, as jy vir hierdie berg sê, word verskei, en in jou hart nie twyfel nie, maar glo dat wat jy gesê het sal gebeur, kan jy kry wat jy gesê het, dis ongelooflik, maar dis waar, dis 'n paradox. Kan ek hier onderbreek om te sê, daar ver in daar die bosse, gesit langs daar die boom daar die oggend, geen eekhoorns in die bosse nie, maar toe het 'n stem gepraat en gesê, sê waar hulle sal wees. En daar so help my as ek sterf voor ek hierdie boodskap klaar maak, met my vinger na 'n kaaltak, okkerneethout boom gewys gesê, hy sal net daar sit en daar was hy. Ongelooflik, maar waar. Hy het gesê, waar sal die volgende een wees? Ek het gesê, daar en daar die klomp hol goed. En ek het nog nie my vinger weggevat nie en daar was hy. Waar sal die volgende een wees? Daar op daar die uitsteeksel, daar oor daar die veld. En daar was hy. Dis ongelooflik. Ek het my vrou gevra, nou die ochend, ek het gesê, skat, het ek my verstand verloor? Word ek 'n mal man? Wat is die probleem met my? Waarom sê ek die dinge wat ek sê? Waarvoor doen ek die dinge wat ek doen? Wat laat my dit doen? Ek hou van mense, en hulle skeer toch sommer uit mekaar. En ek vas en bid om daarvan ontslae te raak. En hoe meer ek vas en bid, hoe erger word dit. Ongelooflik, maar dis waar, dis waar. Ek het 'n vrou nou net haar hand sien opsteek agter in gebou, die Here geprys. Dit was Hattie Wright wat daar sit. Wanneer sy het twee seuns gehad, as hulle my sal verskoon as ek dit sê, afvalliges, seuns van die wêreld. Daar die vrouwtje, daar die dag daar gesit, een weduwee. En ek het gesê, Hattie, die Heere God, Jy het een rechte ding gesê, jy het daar die eekhoorns voorsien, hy is jou hoof van Jahwe. Sy het gesê, dis niks anders as die waarheid van God nie. O, sy het die rechte ding gesê. Dit lyk ongelooflik, dat een menselike wese een woord kon spreek, soos my broer vir julle gesê, so onrein en vuil soos ons is.
Who is he that sets back yonder beyond the moon, stars and all
Wie is hy wat daar oor kan, ander kan die maan en die sterre in alle ruimte en tyd en ewigheid sit? Soos Booth self dit gesê het, en ek het dieselfde ding nou die dag gelees, het Irenaeus gelees, dat selfs die engele in sy oë onrein is. Wie is ons? Maar een vrou het die regte ding gesê wat die hart van jou hoof verander. Het gesê, vraag haar wat sy wil hê, en gee dit dan vir haar. Amen. Ongelooflik, maar waar.
Right here now in our sight is
nou net hier, en in ons midde is sigbaar bewys, sy het gevra dat haar seun se siele Christene sal wees. God het haar begeerte gegee. Ongelooflik. Dit was meer as 'n wonderwerk as om 'n siek persoon te genees. Dis om 'n mens se lewe, sy siel, liggaam en alles wat hy is te verander. Dit het sy samenstelling verander. Ongelooflik maar waar. Dit was 'n paradox. Ons sien dit oral. Paradox in Noach se tyd. Toe Noach, 'n man, net 'n gewone man, hy het 'n profeet geword. Of was 'n profeet van die Here. Het miskien geboer. God het vir hom gesê, maak gereed vir reën wat uit die hemel sal kom. Toe daar geen reën was. Daar was nog nooit enige reën gewees nie. Daar is geen manier om reën daarbo te kry nie. Het er nog nooit op die aarde gereën nie. Daar was geen see, daar was geen waters nie. Maar toch het God hom aangesê om 'n ark te bou vir die redding van sy huis. En God het die reën laat afkom. Dit was 'n paradox. Onwetenskaplik. Maar wat? Dit was 'n paradox in elk geval. Ja, dit was 'n paradox toe die Hebreëse kinders wat besluit het, hulle sal by God se woord bly, ongeag wat gebeur, dat die koning die oond gebou het, 7 maal wanderer, as wat het ooit verhit is, en daar die manne daarin gegooi het, toe die intense hitte van die oond die manne doodgemaak het, wat saam met hulle met die loopplank opgeloop het, na die bek van die oond, hulle het gesterf.
But yet those men walked in that furnace for perhaps 3 hours.
Maar toch het daar die manne in daar die oond geloop, miskien vir 3 ure, Daar sou nie eens meer stof van hulle wees nie, want die menslike lewe wat in hulle was, sou omgekom het. As dit een menslike lewe uitgewis het, deurna daaraan te kom, wat sou dit aan 'n ander menslike lewe doen? Maar hulle het hulle daarin gegooi, en laat ons sê 3 ure kon 5 gewees het. Hy kon middagete gaan eet het, en teruggekom het, gesê, maak die oondeur oop, Daar sal nie eens meer stof van daardie kerels oor wees nie. Maar toe hy die deur oopgemaak het, was hulle daar, ongeskonde, het in die vuur rondgeloop. Ongelooflik, maar waar? Waarom? Hy het gesê, hoeveel het julle ingesit? Hulle het gesê, ons het 3 ingesit. Hy het gesê, ek sien 4. Dis wat die paradox gemaak het.
And that one looks like the son of the gods.
En daardie een lyk soos die seun van die gode. Hy was nie 'n seun van die gode nie. Hy was die seun van God. Hulle was heidene. O, God in sy groot woord.
There come a time when God's army.
Daar is 'n tyd gekom toe God se leer lafhartig geword het en bang was vir 'n man teen die kant van die heuwel gestaan het. Toe hulle een man, wat 3 maal enige van hulle se grootte was, teen die hang van die heuwel laat staan het en laat sê het, nou julle vertrou op regte God sê julle, kom een van julle kers uit en veg teen my, en ons sal nie enige bloed vergiet nie.
The enemy of God had backed the church of God.
Die vyand van God het die kerk van God teen die heuwel hang teruggedruk. En hulle het dit maar gevat, hulle was bang, hulle was lafaards. En in die kamp het 'n klein kereltjie ingekom, klein skaapvelletjie om hom gedraai, 'n herder se mantel, die kleinste man in die hele leer en nie eens 'n soldaat nie. Maar dit was 'n paradox, toe God daardie een man geneem het, daardie een onbekommerde kereltjie. Die Bybel het gesê, hy was klein. Daardie een mannetjie het die hele leer die vijand beveg. Dit was 'n paradox. Lyk asof God daardie groot marcherende leer genoeg moed sou kon gegee het om te gaan veg. Hulle was diensknegte van God. Waarom nie die stryd van God gaan veg nie? Dis God se vijand. Wat dit? Lyk asof hy hulle moed sou kon gegee het. Maar God het een klein individu geneem. En dan hou, 'n ander paradox. Hy het nooit 'n swaard gevat nie. Saul het sy harnas vir hom probeer aantrek, het 'n swaard in sy hand probeer sit. Die arme kereltjie kon dit nie vashou nie.
And he took a slingshot. A little rubber, a little leather with two pieces of string wrapped on it.
En hy het 'n slingervel gevat, 'n stukkie rubber op 'n stukkie leer, met twee stukke tou daarom gedraai. En hy het die hele leer van die vijand verslaan, en hulle op vlug laat slaan. Dit was 'n paradox, hoe dat een seentjie 'n leer kon laat hardloop. Dit was 'n paradox, sekerlik. God doen dit. Hy is net vol daarvan, sekerlik, hy is. Dis wat hy doen. Dis sy manier om dit te doen. Ja, meneer, dit was 'n paradox. Toe Egypte 'n groot leer gehad het wat hulle gehad het, is die hele wêreld verower. Hulle het elke nasie in hulle onderwerp. En toe God besluit het om daardie leer te vernietig, daardie nasie is vernietig, het dit gelyk of hy een of ander Amoritiese leer sou moes laat opstaan, of een of ander groot leer ergens, en hulle soontoe sou moes stuur met hulle beter toerusting. Of 'n consolidatie van al die denominaties sou moes saamstel om af te gaan en saam te veg, sodat hy volle samewerking sou kry. Maar God het 'n paradox gebruik. Hy het 'n ou man gevat, 80 jaar oud, en het nooit 'n swaard in sy hand geplaas nie, maar 'n ou krom staf wat Egypte op die bodem van die dooie see laat sink het.
Incredible! God can do.
Ongelooflik wat God kan doen, maar dis hoe hy dit doen. Hy gebruik paradox om dit te doen. Sien, hy bring dit tot 'n paradox, 'n krom staf van 'n herder in plaas van 'n marcherende leer om 'n nasie wat die wêreld regeer het te verslaan.
Oh, the only thing God's waiting on now, I believe.
O, al waarop God om wag, glo ek. Rusland beteken niks vir God nie. Hy wil een man hê. Hy hoef nie groot organisasies te hê nie. Hy hoef nie groot denominasies te hê nie. Hy wil een man hê en wie hy sy gees kan ontvou. Dit sal die res daarvan vertel. Daar sal nog 'n paradox wees. Totdat hy iemand volkome oorgegee kan kry. Wat dit sal doen. Dis die manier waarop God sy werk doen. Hy gebruik paradox. Dit was 'n paradox. Toe 'n groot soldaat van God met die naam van Josafat in die poorte gestaan het, met 'n afvallige man by die naam van Agab, en gesê het, voor ons na hierdie geveg gaan, is dit nie 'n goeie ding as ons die Here raadpleeg nie?
Now if that man's heart is hungry to know the will of God.
Nou as daardie man se hart honger is om die wil van God te ken, moet daar ergens 'n wil van God wees.
Not always in the multitude of counsel and safety.
Daar is nie altyd in die grootte van die raad veiligheid nie. Agab sê, ek het al my predikers, hulle is almal profete. Ek sal hulle hierin ontbied. En jy weet, as ek 400 profete laat kom, sal ons die woord van die Here vind. Nie altyd kry jy dit nie. Nie altyd nie. As dit nie volgens die woord is nie, bly dan weg daarvan af. Ek gee nie om hoeveel daar is nie. Bly by daardie woord. God kan nie daardie woord terugtrek nie. Nou, hy het hulle almal daarin laat kom, en hulle het almal eenstemmig geprofeteer dat die Here met hulle was, trek op. Maar toch was daar iets wat nie reg was nie. Daardie man van God het geweet, dit was nie reg nie. Hy het gesê, het jy nog een nie? Net een ander een ergens nie? Hoe het gesê, ons het een, maar ek haat hom. Het gesê, moe nie dat die koning so sê nie.
God chose one illiterate boy, a little renegade to the nation.
God het een ongeletterde seun, een klein renegaat vir die nasie gekies, een verachte en verwerpte, om sy boodskap na die hongeriges van hart te bring. In plaas van die al die denominasies saam wat uit een mond eenstemmig praat, het God een persoon gebring. Een paradox, maar die man het die waarheid gehad. En dit is bewys as die waarheid, want hy was saam met die woord. Dit was een paradox, precies. Nou sê julle, jy bedoel jy verskil van al hierdie en daarie en daarie. As dit nie volgens die woord is nie, verskil ek daarvan. Dit is reg, Godse woord sal nooit val nie. Gepraat met die priester nie lang gelede nie, hy het gesê, meneer Branham, jy probeer om 'n punt uit die Bybel te argumenteer. Hy het gesê, ons glo die kerk, niks anders nie. Ons glo die kerk, wat die kerk sê, God is in sy kerk. Ek het gesê, God is in sy woord, en hy is die woord. Dit is reg, die woord.
That's the reason Micah the word and God.
Dis waarom Micha die woord geneem het, en God het 'n paradox gebruik om elke denominasie beskaamd te maak, en het die woord van die diensknegs van God tot vervulling laat kom.
One man, despised, rejected, hated.
Een man, veracht, verwerp, gehaat. Wat? Gehaat deur sy eie mense. Hy was nie 'n kommunis nie, of hy was nie iets anders nie.
Let's say he was Pentecostal. And the Pentecostal groups hated him.
Laat ons sê, hy was Pinkster, en die Pinkster groep het hom gehaat. Hulle het nie van hom gehou nie. Hulle het niks met hom te doen gehad nie. Maar hy het die woord van God gehad. God het 'n paradox daaruit gemaak. Waarom sou hy nie, as al hierdie ander kerels, profete en predikers en soper is, waarom kan daar nie in hierdie hele groot groep iets beter besluit word as een persoon nie? Lyk onredelik dat God eerder een man se woord sal regmaak as die res van hulle, want daardie man se woord was God se woord. Dis waarom God die ding laat gebeur het, omdat die man by God se woord was. Die ander het 'n leuen geprofeteer. Ja, dit was 'n paradox, toe God een kereltjie se woord geneem en dit waar gemaak het, omdat dit sy woord was. God moet by sy woord staan, nie die raad se woord nie, maar God se woord. Dis by wie hy staan. Hy het Micha geneem in plaas van 'n goed opgeleide skool van predikers, bekende manne. Niks teen hulle nie, hulle was groot manne. Hulle was manne wat geglo het, nie in 'n ander God nie. Hulle het in dieselfde God geglo waarin Micha geglo het. Maar hulle het opgetree asof hulle daarin geglo het. Maar wou nie sy woord aanvaar nie, want hulle wou gewild wees, hulle wou in guns wees by die koning, en hulle blindheid het die ware woord van God oorgesien. Hoe kon God seën wat hy vervloek het? Julle dames en mans, beide, moenie dink dat ek hierdie doen om snaaks te wees hier. Ek doen dit om eerlik te wees. Dis die rede. Hoe kan ek sê dat vrou behoort al goed, laat hulle hulle hare afknip en sulke dinge, hulle klere dra, dit het niks daarmee te doen nie. Godse woord sê dit het. Sy is skandelik en skandalig solang sy dit doen en God sal nooit met haar handel nie. Ek gee nie om hoeveel sy in tale spreek of rondspring of skree nie, sy het nêrens met God gekom, tot dusver nie. Dis die woord van die Here. Manne, julle wat nie julle eie huise kan regeer nie, en dan probeer om predikers in die jagers te wees, hoe kan jy geskik wees om 'n prediker in die preekstoel te wees, om die kerk van die lewende God te lei, en hulle erfenis vir hulle te verdeel? Wanneer jy meer dink aan jou maaltijdkaartjie en die collecte wat inkom as wat jy doen van die woord van God en skaam is om dit voor die vrouwe te sê, bang jy sal nie gewild wees nie, mag God jou sondige siel genadig wees. Spreek die woord van God in waarheid. Johannes het gesê, die byl het in die wortel van die boom en die byl is die woord van God. Elke boom wat nie die regte vrugte voortbring nie, kap dit af en werp dit in die vuur. God, bring vir ons nog 'n paradox. Waarom het God vir Johannes die dooper geneem, van wie ek pas gepraat het, in plaas van sy goed opgeleide priesters van daardie dag? Hy het 'n man geneem wat nooit 'n dag in sy lewe na skool toe gegaan het nie. So ons verstaan het Johannes in die wildernis ingegaan het op die ouderdom van 9 jaar, en alleen was met God. Een paar dagen gelede, met die lees oor die Niceense raad, dit was lang na die dood van die laaste apostel Johannes, toe daar die manne daarheen gekom het, na daar die Niceense raad, het party van daar die ou broeder die rest van hulle in die verleentheid gestel.
They come there dressed in sheepskins, upon those robed emperors, like Constantine.
Hulle daar gekom geklee in skaapvelle, met daar die gemantelde keisers soos Constantijn en die biskoppe van Rome. O skaapvelle om hulle gedraai, en het in die wildernis geleef van kruie, maar hulle was profete van die Here. Die klein kerk, die Griekse kant het voortgegaan, die Romeinse kant het achteruit gegaan. Maar dit toon, as jy toegee, kan jy nie 'n diensknecht van Christus wees nie. Johannes, en daar die dag was die kerk baie orthodox, hulle het die priesters gehad, die goed opgeleide manne, maar God het die man gekies wat glad geen geleerdheid gehad het nie, en het hom uit die wildernis uitgeneem, met een stuk skaapvel om hom gedraai, en sy wangbaarde wat wegstaan, sy hare wat oor sy nek hang. Geen preekstoel om van te preek nie, geen kerk om hom uit te nooi nie, maar hy het waarschijnlijk in die modder gestaan, halfpad tot by sy knieën en gepreek. Die koninkryk van God is op hande. God het daar die man gekies. Toe Jesus gesê het, wie het julle uitgegaan om te sien? Een man wat by al die skole kan praat, een man wat wel gekleed is, en sovoorts, het gesê, hulle is in koningse paleise. Gesê, wat het julle gaan sien, een profeet? Hy het gesê, meer as een profeet. Dit is hy van wie die profeet gesprek het wat sou kom. Ek stuur my boodskapper voor my aangesig. Hy was die engel van die verbond. Hy was die groot voorloper. Maar dit was 'n paradox, hoe dit gekom het. Waarom het hy nie daar na daar die groot skool by Jerusalem gekom nie? Waarom het hy nie gekom na Caiaphas, die hoë priester nie? Waarom het hy nie gekom na van daar die groot opgeleide manne, wat van kindsbeen af opgeleid is, en hulle vaders is voor hulle opgeleid, en hulle vaders voor hulle, per geslag na geslag, opgeleid, en geskool, goed, hoogbeskaaf, leer, en kies dan een ooman daar in die wildernis, wat nooit vir een dag in sy leven opleiding ontvang het nie, en plaas hom daar by die Jordaan, en het gesê, dit is hy, een paradox precies, ongelooflik, maar toch was dit waar. God het dit gedoen. Die maagdelike geboorte van ons Here, ongelooflik vir 'n vrou om 'n kind voor te bring sonder om 'n man te ken. God het dit gedoen. God het dit gedoen. Sien, dit is 'n paradox. Het 'n vroukie daar geneem, 'n ou meisiekie, verloof aan 'n man van omtrent 45 jaar, sy was omtrent 16 of 18, en verloof aan hierdie man wat 'n weewenaar was, met 4 kinders. En het toe hierdie vrou geneem, haar met die Heilige Gees oorskadu, en in haar skoot die lichaam verwek, waarin die almagtige God getabernakel het. 'N paradox. Hoe dat die hemel om nie kan bevat nie, die aarde is sy voetstoel, die hemel is sy troon, en toch kon die volheid van Godheid lichamelik bring, en dit in 'n man belichaam. O, Wanneer jy honderde biljoene myle ver in die eons van tyd kan meet, en God nooit meet nie, en toch het 'n klein baba wat in 'n krib lê, die volheid van sy liggaam bevat, Jehovah, 'n paradox.
That great God, who sits back under
Jesus, daar die groot God wat daar oor kan sit, om 100 miljoene sonne wat op planete skyn te beheer, wat nooit begin het en nooit geëindig het nie, en homself sou belichaam in 'n bemiste stal.
En
dan gaan ons uit en dans en drink en gaan te kere in 'n viering. Dis nie 'n viering nie, dis 'n aanbidding. Ons vier Kersfees, hoe dat God het gedoen het, sodat hy kon sterf om die plek van 'n sondaar in te neem. Dit was 'n paradox, toe 'n klein krulkopseentjie, klein hangskouer kereltjie, hy was waarskynlik nie 5 voet lank nie, en het 7 lokke gehad wat om sy kop afhang, 'n klein verwyfde oukie. En hy was op pad eendag om vir sy meisie te gaan kuier, en 'n leeu het teen hom gebrul. Het enig iemand ooit 'n regte leeu hoor brul? Julle het waarskynlik in hierdie hokke en dinge hier rond, maar ek wil julle sê, hulle mau dan maar net. Julle moet 'n wilde een regtig hoor brul. Die klippe sal van die hewel afval, 1/2 myl ver. Klippie sal teen die hewel afrol. Dit vibreer net die grond so. Waar daar die brul vandaan kom, weet ek nie. Hoe ek het een gesien eendag, hy het sy kop laat sak, 'n groot ou geel manaar leeu, het vir 'n swarte gebrul, want 'n swart manaar, want hy het 'n stuk vleis opgetel, en het dit daar laat lê, en het so te sê gesê, nou los jy dit uit, ek gaan af om water te drink. En hy het afgegaan om die water op te lek, en toe hy terugkom, het daar die swart manaar daar aangelek. Die ou papa het net gaan staan, sy kop laat sak, en het gebrul gelos, en ek sê, dat die klippe van die hemel afgerol het.
Oh man, he'd shake the city if he roared like that.
O, goeiste, hy sou die stad skud as hy hier so gebrul het. Gebrul van die leeu. O, hy is boosaardig. En daardie brul het teen hierdie klein krulkoppie, sal ons hom noem, opgeklink en iets het gebeur. Daardie kleintjie stap nader en kry hom aan die bekbeet en sit een hand so en een hand so, nie senuweeagtig nie, en skeer hom sommer uit mekaar en laat hom daar lê. Dis 'n paradox. Wat het dit veroorsaak? As jy na die voorlesing net daarvoor sal oplet, en die voegwoord, die gees van die Here het oor hom gekom. Dis wat die verskil gemaak het. Hy het die leeu verslaan. Toe het 'n paar Filistyne eendag agter hom aangekom. Hy was ongewapen. Daar was 1000 van hulle. Hulle het lang spies en groot skilde gehad. En dit, soos 'n deur voor jou, so die skilde. Dink nou net aan 'n groot ysterlike bronsskild, oral voor jou met helms van brons op, groot harnasse van brons, en oral oor die skoene en alles van brons. Groot, ysterlike lang spies so lank, soos hulle tot daar by daar die paal, miskien 15, 20 voet lank, groot bonspunte, so aan hulle flamskerp. En hulle het hierdie klein krulkoppie gekry, wat daar van Palestina afgekom het, om een of ander vriendin van hom daar te besoek. So hulle het gesê, daar is daar die kerkie, laat ons hom gaan vat. Een man kon hom aan die punt van haar die spies gevat het, om sommer opgetel het en een bietjie geskud het, en hy sommer tot by sy hand afgeval het, tot by die handvatsel van die spies. Wel, hy was maar net 'n klein oukie. Party mense, die kunstenaars, probeer Simpson teken met skouers, waarmee hy nie in hierdie tabernakel sou kon loop nie. Wel, dit sou geen verborgenheid wees, die man van daardie grootte nie. Simpson was net 'n klein ou dingetjie, maar die gees van die Here is dit wat groot was. Sien, hy neem die, dis om die skrif te onteer, om te sê hy was 'n man van daardie grootte. God neem altyd die dwaas en onkundige dinge soos dit om sy werk mee te doen, julle sien. Hy neem iets wat niks is nie. So hierdie kereltjie het daar gestaan, en ewe skielik het hierdie Filistyne hier gekom en hom omsingel, om hom dood te maak. En hy het die kakebene gevat van 'n esel wat 'n ruk daar gelê het, een klein donkie sin, het die kakebeen van haar die esel opgetel.
And the Spirit of the Lord came on him.
En die geest van die Here het oor hom gekom. En daar was 'n paradox, hoe dat hy met die kakebeen van 'n esel, deur daardie halftem dik helm oor die bokant van die kop plat geslaan het met die kakebeen van die esel. Wel, ten eerste, daardie ou droë kakebeen wat daar lê, die eerste ou wat hy daarmee sou slaan, sou dit in 1000 stukke gespat het oor die bokant van een van daardie helms of daardie groot skilde.
When 1000 rushed in upon him and he'd beat every one of them to death.
Toe 1000 op hom afstorm en hy elkeen van hulle doodslaan. Paradox, dit was toe die gees van God oor hom gekom het. O, as ons net kakebene in die hand van God kon wees, sou daar nog 'n paradox wees. Ja, dit was.
It was a paradox when Jesus our Lord.
Dit was 'n paradox toe Jesus ons Here 5 broodjies en 2 visse geneem het en hulle gebreek het en 5000 mense gevoed het. En mandjies vol oorskiet opgeneem is klein bietjies wat party van hulle nie. Hulle sou 4 of 5 visse by hierdie tafel neersit en 4 of 5 brode neersit en dan hierin gaan 4 of 5 brode en party van hulle kon nie eens alles opeet nie. Het hulle sommer daar laat lê, so hulle het hulle opgetel, mandjies vol van hulle.
See? How did he do it? It's incredible.
Hoe sien, hoe het hy dit gedoen? Dis ongelooflik dat 'n man 5 broodjies en 2 visse kon vat en 5000 voet en 7 mandjies vol kon optel oorskiet.
It's incredible. But he did it.
Dis ongelooflik, maar hy het dit gedoen. Waarom? Dit was God. Dit was 'n paradox. Dis ongelooflik, maar hy het dit gedoen.
It was incredible.
Dit was ongelooflik en nooit tevore of daarna op 'n stormagtige see en die golwe so hoog dat dit die skip aan die sink was toe 'n man oor daardie golwe aangestap kom. Ek kan sommer sien elke keer dat die ijslike groot witkap om hom kom, barst het net en val na die bodem neer en hy loop net voort, net of hy op 'n stuk beton is.
Walking up on the sea.
Loop op die see tydens 'n storm. Laat die wetenskap daar een verklaar. Wat het hom daar bo gehou? Wat het hom op daardie see gehou? Wanneer dit net daar 'n half myl diep is. Hoe daardie groot golwe, baie maal groter as hierdie tabernakel gebreek het, wel, dat het die bootjie gevul en vol water gemaak. Dit was binne en buite nat, en dit was aan die sink. Die maspaal het afgebreek, en die roeispane was weg. En alle hoop om gered te word was weg. En hier kom iemand op die water aangeloop. 'N paradox, gewis, ongelooflik. Kan nie verduidelik word nie, maar hy het dit gedoen. O ja, hy het dit gedoen, op die water aangeloop gekom. Dis ongelooflik, dat hier dieselfde een, o God, ek hoop dit sink in.
Incredible!
Ongelooflik, 'n regte paradox, dat hier dieselfde een, Jesus van Nasaret, 'n klomp onkundige vissermanne sou kies vir sy kerk, in plaas van die goed opgeleide priesters en denominasies van die dag. Hoe dat 'n God wat alle wysheid gehad het, wat op die waters kon loop, wat water in wyn kon verander, wat 5 broodjies kon neem en 5000 mense kon voed en 7 mandjies vol oorskiet kon opneem. Hoe dat daar dieselfde een, die God wat oorkant in die ewigheid sit, wat so helder is, dat die son hulle gesig van hom verberg.
The very pool of wisdom and purity.
Die einste poel van wysheid en reinheid en van insig en kennis. Opperste van die opperstes. En hy sou kom na 'n plek waar 'n groot organisasie van kerke almal saamgekom het en al hulle manne opgelei het. En hy sou heen gaan en 'n klomp vuil stinkvissermanne optel wat nie eens hulle eie naam kon skryf nie. En daardie soort man kies om die kerk in orde te kry as hy breed. En 'n aardige ding is dit nie. Lyk asof hy ten minste iemand wat opgelei was sou geneem het. Hy is die opleier, hy is die een wat dit doen, en aardig dat hy dit gedoen het. In plaas van kerkmense te neem, het hy vissermanne geneem om dit te doen. Baie raar, maar dis hoe hy dit doen, dis waar. Dis 'n regte paradox.
When God took a bunch of
toe God een klomp onkundigs geneem het, soos ons hulle vandag so noem, holy rollers, arm aan hierdie wereldse goed, en die Heilige Geest op hulle uitgestort het in die boekamer, in plaas van dit uit te stort op die Sanhedrin raad, waar al die theoloog gesit het, waar al die grootmanne was, waar die hoof van al die kerke, waar die wat studeer het in die skrifte en een groot school gevorm het, goed opgeleid en gewag het op die komende Messias. En geweet het dat hulle die een sou wees wat sou uitstap en hom ontmoet en sy Messias die het neergedaal, asof op een vliegtuigse vlerke. Die het hier op die tempel treetjes gaan sit, ons het die uit die hemel sien neerdaal, uit die goue gange van die hemel. Ons is nou allemaal opgeleid en gereed om te gaan werk. Ons het ons opleiding, ons het ons baccalaureus ATM, ons het ons PhD, LLD en al die. Ons is volledig opgeleid, hier staan ons 10.000 sterk, ons is gereed vir u. Kom aan, ons wacht, roep, kom.
But instead of that, he goes down and gets a bunch of people that didn't hardly know right hand from left.
Maar in plaats daarvan gaan hy heen en krijg een klomp mense wat ontskaars hulle rechterhand van links onderskei, dis reg. En het hulle in die boekamer gesit en sy geest uitgestoor, o God, op een klomp mense soos die. In plaas van die Sanhedrin raad te neem, het hy vissermanne geneem. Is dit nie eenaardig dat hy nie hulle geleerdheid gebruik het nie? Dit het God behaag, dit skyn God te behaag om sy eie kerk een paradox te maak. Dieselfde ding wat hy juist nou doen, maak een paradox van sy kerk. Gaan al die groot oogdravendes voorbij, en al die goed daar wat sogenaamde kerk is. En hy sal, enigeen wat in sy hand kan kry, dit sal hulle oog opmaak en laat sien wat waarheid is, en dit toets met die woord van God in die tyd waarin ons leven, en hulle in die lichaam inplaas. Een paradox.
God chooses such. He makes his church.
God kies sulkes. Hy maak sy kerk een paradox. Rare mense, vreemde mense. Hulle allemaal daar bo in die boekamer daar uitgekom en in ander talen gepraat, gesteier soos dronk mense, gesteier en aangegaan. Vrouwe, sy eie moeder en hulle allemaal in die boekamer daar uitgekom. Iets gebabbel so dat niemand kon verstaan wat hulle doen, aanvankelijk nie. Hulle het gespleten tongen gehad wat op hulle sit. Gespleten beteken geskei. Niemand het verstaan wat hulle aan die doen was nie. Hulle daar rond gebabbel en opgetree asof hulle dronk is. Daar het een klomp mense gestaan wat opgeleid was, studenten van die evangelie, theoloog, maar God het gekies, God, om hulle in hulle onkunde te laat bly sit, met hulle hoog, beskaafd en geleerdheid, en het hierin gekom en hierdie klomp kerels opgetel, wat nie hulle ABC geken het nie, en sy geest op hulle uitgestort, een paradox uit hulle gemaakt. Ja, God doen dit, hy doen dit vir sy eie doel, hy maak sy kerk een paradox. Ek glo in hulle, ek glo dit, so help my God, ek glo die woord, laat elke mens sy woord alleen wees, en hierdie die waarheid is. Wat hierdie woord sê gedoen moet word, laat ons dit doen, so daar die woord sê dit gedoen moet word. Maak nie saak hoe snaaks het lyk, of hoe raar jy word, of so iets nie. Bly by die woord. Word jy genoem oudmodies, word jy genoem dit, dat en die ander. Wat gee in elk geval om? Bly by hierdie woord. Dit is dit, die waarheid. Moet nie aanvaar wat iemand anders sê nie. Bewaar wat die woord sê.
Here some time ago a minister friend. I just heard this told.
Hier een ruk gelede, een predikersvriend, ek het het pas vertel gehoor. Ek glo dit, een warm achtermiddag daar in Georgia het hy by hierdie apteker gekeer. Hierdie ou apteker was een goeie ou christenbroer, vol van die geest van God. En hy het gesê, kom in en sit, en kom ons drink een kook. Hulle daar gesit, hulle kook gedrink. Hy het gesê, ek wil vir u iets sê. Jy sal dit waarschijnlijk nie glo nie. Wel, laat ons dit eers hoor, het die prediker gesê.
He said, I have always tried.
Hy het gesê, ek het altyd vir God my best probeer doen. Hy was 'n diaken in 'n kerk. Hy het gesê, ek het altyd probeer om volgens my roeping te leef en te doen dit wat reg is. Hy het gesê, ek het nooit enig een verkil nie. Ek het altyd vir my Here getuig, oral waar ek kom. En hy het gesê, ek moet, my middels hier het gesê, ek het die heel beste klas wat gekoop kon word, probeer aanhou. Ek het nooit enig iemand te veel gevra nie, ek het probeer om alles wat reg is te doen, wat ek geweet het, hoe om te maak om die Here te dien. Hy het gesê, ek gaan jou vertel wat gebeur het. Hy het gesê, my seun was studeer om ook apteker te word, om my op te volg. Hy was eendag daar in die voorkant van die gebou. En hy het gesê, dit was gedurende die tyd van die depressie. Het gesê, een vroukie het by die deur ingestap en het gesê, jy kon sien wat haar probleem was. En sy sou moeder word en haar man en albe van hulle armoede gekleed. Het gesê, hulle die voorskrif na my seun toe gegee en het gesê, om dit te laat opmaak, want die vrou het hier die sekere ding wat die dokter vir haar voorgeskryf het, nodig gehad. En het gesê, dit sal soveel wees, so en so, toe die aanstaande vader vra, hoeveel sal dit wees, so en so. Hy het gesê, meneer, ek sal nie in staat wees om die voorskrifte vervul of opgemaak te kry nie. Het hy gesê, want ek het geen geld nie. Wel, hy het gesê, my seun het gesê, gaan reg daar met die straat af, net een halwe blok of een blok, en draai links en jy sal sien waar die plek is waar hulle liefdadigheid het. En jy gaan daar na die distriksraad en hulle sal miskien die geld gee om of 'n bestelvorm dat hulle vir hierdie voorskrif sal betaal, want dit moet, die vrou moet die medisyne sonder versuim hê. En het gesê, hy het uit die plek uitgegaan begin loop. En gesê, na sy seun geluister, en iets het hom gesê, o nee, moet dit nie doen nie. Het gesê, daar die vrou het dit nodig. Het gesê, hy toe begin dink, daar die lang tou mense daar onder de zwaar vir 'n gesonde man, om in die tou te staan. Wat nog van 'n moeder in daar die toestand? Het gesê, ek het vir my seun gesê, gaan roep hulle, sê hulle moet terugkom. Het gesê, en ek het deur toe gestorm gesê, kom terug. Hulle het teruggekom. Ek het vir my seun gesê, maak dit op, daar is geen koste nie. En het gesê, my seun het my die voorskrif gegee en ek het heen gegaan en dit daar opmaak en het dit opgemaak so goed ek kon. En ek het dit uitgebring om vir die vrou te gee en vir haar te sê dat daar so geen koste hiervoor wees nie. Dit was in orde, want sy het dit baie nodig gehad en ek sou daar sonder klaarkom so die geld daarvoor. Hy het toegesê, ek het begin om die medisyne naar haar hand te gee. En toe ek het ek naar die hand gekyk, dit was vol letterkens. En gesê, ek het opgekyk en ek was bezig om dit in Jesus' hand te sit. Het gesê, ek het toegeleer dat die skrifte wat het beteken, in soverre julle dit gedoen het aan die geringstes van hulle, my kleintjies. Het gesê, gloe jy dit? Het hierdie kerel vir my gesê, wel sekerlik ek gloe dit. Dit was 'n paradox, ongelooflik, maar het is waar.
How about the great Saint Martin of Tours, France? When he being a soldier.
Wat van die groot Saint Martin van Tours, Frankryk? Toe hy as 'n soldaat een nag in 'n koue, donker straat afgekom het, en daar was 'n hierdie koue, donker straat het 'n ou boemelaar gelê in die straat gelê. Aan die verkleng, sy bloed het in sy are gevries. En Martin, toe nog nie Christen nie, en enige een wat Bybelgeskiedenis gelees het, weet van Sint Martin. Die historicus wat nou die dag sy kaart probeer kry het, is die een wat ek vir die derde kerk eeuw gekies het, Sint Martin, want hy het tekens gehad wat gevolg het. En Sint Martin het afgekyk voor, hy was 'n soldaat, en daar het hierdie ou man gelê, in die straat gelê, aan die verkleim. En hy het gekyk, en hy het een jas gehad, sonder die jas sal hy verkleim. Hy het sy mes gevat in die jas in twee gesny, en die boemelaar daarin toegedraai. Hy het die ander helfte om homself gesit, en het voortgestap. Daar die nacht toe hy in sy kamer gekom het en gaan sit het, het hy iemand in die kamer hoor inkom. Hy het gekyk, hier het Jesus gekom, toegedraai in haar stuk jas. Dit was sy roeping na die bediening. Hy het een heilige geword, hy het in tale gespreek, sy skool is opgeleid, hy het sy mense recht met die woord van God opgeleid. Hy het nie omgegeef wat die eerste kerk van Rome of enig een van hulle gesê het nie. Hy het net in die woord van God gebleef. Hy het hulle geleer in tale gespreek en die hande op siekes geleid. Hulle het die dooies opgewek, hulle duivels uitgedreef. Een man sy vriend is doodgemaak en hy het gegaan en sy lichaam oor hom laat leeg, gevra of hy hom een paar minute kon sien. Hy en sy maat het saam uitgeloop gekom. Waarom? Dit was een paradox. Sekerlik, God het dit gedoen. Ek gloe in een paradox. Ja, meneer, ek gloe. Ek gloe in hulle met my hele hart. Dit was een paradox, toe al die slim manne wat daar in die wereld was, en God die sleutel tot die koninkryk geplaas het in die hande van die een, wat beskou is as die onkundige en ongeletterde. Dis reg. Een van die slimste manne in die wereld in daardie dag was Caiaphas, die hoëpriester. Ander was die keisers en konings en die grootmanne van die aarde, soos president is en so voort. Al hierdie grootmanne. En wat is die belangrikste ding in die wereld? Is God se kerk. God het die aarde gemaakt, hy het dit met het doel gemaakt, om een kerk daaruit te neem, een breed. En dis die belangrikste taak in die wereld. En die slimste manne wat hy gehad het, was keisers en konings en leiers en monarge, hoëpriesters en kerkmanne. Hy kon enig een van hulle gevat het. Maar dit was een paradox toe hy een man geroep het, wat nie in sy eie naam kon skryf nie en gesê het, ek sal jou die sleutels tot die koninkryk gee. Wat jy ook al bind op aarde, sal ek in die hemel bind. Wat jy op aarde losmaak, ek sal dit in die hemel losmaak. So ek het net daarin gedink oor haar visioen, wat jy losmaak of bind. Wat jy op aarde bind, sal ek in die hemel bind. Wat jy op aarde losmaak, sal ek in die hemel losmaak. Ja, hy het dit nie aan de geleerde hoëpriester Caiaphas gegee nie, maar aan een onkundige visserman. Waarlik een paradox. Ons sien Paulus, so a hakneus looikie, op sy pad daarheen, arrogant, gaan daarheen om daar die mense te vang, wat daar die geraas maak en uitroep en dinge, gooi hulle in die tronk, maak een mok in die kerk, het Stefanus gesteen, ek was getuie daarvan, en het hulle jasse vastgehou. Hy was een beskrikking, hoe kon God ooit so'n man kies? En kyk die biskop, al die apostels, hulle het gesê, ons sal een keuse maak, iemand om Judas sy plek in te neem. En wie kies hulle? Hulle het Matthias gekies. Matthias, meen ek word het genoemd, Matthias, ja, Matthias. Hulle het omgekies dier die lot te werp en hy het nooit een ding gedoen. Hy was schijnbaar een rechtvaardige man. En God het die humeurigste, gemeenste man wat daar in die land was gekies om sy plek in te neem. Paradox. Dis wat God doen. Paradox.
It was a paradox. Well, this ungodly.
Dit was een paradox vir hierdie goddeloze oog, hartige, meer gemeene, verwerplike Jood. Daar op sy pad was eendag na stad, om die christene gevangen te neem en hulle in die tronk te sit. En hy toe eensklaps neergeslaan is.
And when he looked up,
en toe hy opgekeek het, het daar die vuurkolom daar gestaan en een stem het gekom en gesê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Dit was een paradox toe hy dit kon sien. En die rest van hulle dit nie kon sien nie. Sien? Iemand het gesê, o, ek sien dit nie, daar is nie so iets daar nie. Ja, jy sien dit nie, dis verkeerd. Maar hierdie vandag sê hulle, ek glo nie so iets nie. Nee, beslis nie, sekerlik nie, maar daar is daar, diegene daar. Maar dit wel sien, sekerlik. As jy nie kan nie, is jy blind. Jy kan dit nie sien nie. Een kerel het vir my gesê, een ruk gelede, was verskeie jare gelede, het gesê, nou as ek in jou pad is, hy het gesê, nou Paulus het een man met blindheid geslaan, het gesê, as ek van die duivel is, het gesê, slaan jy my met blindheid. Ek het gesê, dit hoef nie noodwendig gedoen te word nie, jy is reeds blind. Sien, jy is al reeds blind. Jy is die ergste vorm van blindheid, sien. Ek het gesê, Anna in die tempel kon verder sien as wat jy kan sien, en sy was blind fisies. Hy was blind geestelik, sekerlik, dit was een paradox. Dit was een paradox toe God sogenaamde ketterij gemaakt het, al hierdie lawaai en geroep en geprys van God en praat en tale, mense wat veracht en verwerpes en idioote en ketters genoem word.
It's a paradox.
Dis 'n paradoks wanneer God, die groot vader van almal, die vader van ons Here Jesus Christus, wat 'n klomp ketters gekies het om verlossing na sy kerk te bring, in plaas van goed opgeleide geestelike teologiese stelsel. Dis 'n paradoks. Nie lang gelede nie was ek in 'n stad in Washington, of ek dink dit was Oregon. Daar het 'n verslaggewer gekom. Twee verslaggewertjies het sigarette in hulle hande gehad. Hulle het ingekom. Hulle sou oor my verslag doen en seker regtig goed, julle weet. En hulle het aangegaan, die een ding en die ander ding gesê. En hy het gesê, en is jy 'n holy roller? Ek het gesê nee. Ek het gesê, ek het nie, nooit gerol nie, maar het ek gesê, ek skat as hy vir my so sê om te rol, sou hy. Ek het so voortgegaan, so gepraat, julle weet, en sy het aangegaan, en sy het gesê, hoe aangegaan, ek het gesê, laat ek jou net iets sê, damekie, jy kan enig iets skryf wat jy wil, jy's 'n katholiek. Sy het gesê, dis reg, het gesê, hoe het jy geweet, ek is 'n katholiek? Ek het gesê, wel, net soos ek daar die ander dinge op die platform weet sien.
And you go on and write it up.
Ek het gesê, jy is katholiek, en gaan jy maar voort en skryf dit neer, maar ek waarsku jou sommer nou, binne 30 dae van nou af, skryf jy dit op. Jy sal langs 'n pad lê met jou keel gesny deur die glas van jou eie motor, sal om genade skree, en jy sal baie kere aan my dink. Sy het gesê, is jy nie Iers nie? Ja. Was jou mense katholiek? Ek het gesê, miskien voor my. Gesê, wat sal jou moeder dink oor sulke, oor jou wat optree op die manier? Ek het gesê, ek het haar gedoop in die naam van Jesus Christus. En sê, die Heilige Gees ontvang. Ja. En ek het gesê, nou as jy so wil aangaan, dan sal ek jou naam vat en jy vat my naam. En as dit nie so is nie, na 30 dagen, skryf jy daar oor in die Koran dat ek 'n valse profeet is, gaan jy nou voort en skryf dit. Sy het gesê, wel, ek sal dit haat om te dink, wanneer ek in die hemel gekom het, dat 'n klomp ignoramus is, soos wat hier by daardie bijeenkoms is, die hemel sal regeer. Ek het gesê, jy sal nie baie probleme hê nie. Ek het gesê, moenie dink, hy het gesê, ek wil nie. As jy, tensy jy van jou plan en jou weer verander, sal jy in elk geval nie daar wees nie. Sien? Ek het gesê, want hulle sal daar wees. God het dit gekies. Dis 'n paradox, dat God die dwaase geneem het sien daardie dinge. Hy, God, het gekies om verlossing na die wêreld te bring, deur so klomp. 'N paradox. Heel en al verskillend van hulle hoog opgeleide en gepoleerde geleerdes en teoloë en dinge. God het dit net verbygegaan. Die een of ander klein ignoramus laat hom opstaan en plaas sy boodskap in hom, soos hy met Johannes gedoen het, party van die res van hulle, Petrus hulle, het hulle uitgestuur en die evangelie verkondig en sy kerk ingebring, het hulle gered, bring hulle terug na die aarde toe, en dis al wat daaraan is, sien, en laat net al hierdie gepoleerde goed staan, o, goeiste, dit is sekerlik iets. God, wanneer God die onkundige en ongeletterde gekies het, in plaas van die opvoeding en geleerde, as sy breid, kan jy julle voorstel, een man wat sy breid kies, sou neem, een man met die hoogste, hoogste, allerhoogste kragte. Ek het iets hier wat ek moet sê, maar ek gaan nie die tyd hê om dit te sê nie, oor 'n klein gelykenis wat ek een keer gesien het. Maar ek sal dit nie kan sê nie, ek het dit hier aangeteken gehad, maar ek het die tyd daarvoor nie. Maar, God het sy breed het 'n klomp mense so daarin gekies, en nou sê enig iemand dat dit nie so is nie, dan glo nie jou Bybel nie. Dis precies reg. Lees jou Bybel, dis precies wat. Dit was 'n regte paradox, toe God die dwaasheid van geïnspireerde prediking gekies het, in plaas van hooggepoleerde theologie. Een man wat nie weet nie, kwalik gebruik, heat, ain't out, fetch, carry, al sulke woorde soos dit en alle soorte van dinge sê, buiten sy grammatika, en ongrammatikaal, en wat nog alles soos dit. En God het dit gekies, in plaas van die groot geleerde, gepoleerde te neem, wat werklik die woorde kan uitspreek, en dit net recht kan sê. Maar dit behaag God om die dwaasheid van geïnspireerde prediking te neem, 'n klein ou ploegseentjie wat nie sy ABC ken nie. Neem daar die man en wens siele deur hom. Wanneer bedreers, blink gepoleer, sommer lei, die blindes wat die blindes lei, 'n regte paradox. O, die woord is so vol daarvan, baie verbande hier, of tekse, wat ek sal moet oorslaan.
That the big church shines and glitters with polished theology, while the kingdom glows.
Dis waar die groot kerk skyn en skitter met gepoleerde teologie, terwyl die koninkryk gloei met nederigheid. Die armes en nederiges. Die evangelie skyn nie, dit gloei. Gekke goud skyn, ware goud gloei. Daar's 'n verskil tussen 'n gloed en 'n skyn, ons weet dit. Terwyl die groot kerk skitterend skyn met die blank gevrede geleerdes, mooi kerkbanke kruis oor die hele muur, en die hoogste en mooiste strukture en geboue, en groot dinge wat uittoring, alles van die aard, gloei die klein koninkryk, daar in 'n steegie soos hier ergens, met die glorie van God. Gevul met die nederiges van hart sien, God wat in hulle werk die siekes genees en die dooies opwek en duiwels uitdryf en so voort soos dit, laat hulle sommer net daar verbygaan. Daar was 'n groot predikersvergadering, moet dit nie vergeet nie. Daar was 'n groot predikingsvergadering hier 'n ruk gelede in 'n sekere stad waar 'n paar mense hier vandaan by die vergadering was. En hulle het 'n sekere man gehad wat sou, of hy was 'n teoloog, het die boodskap vir die dag vir die mense gehad. En hy het 2 of 3 weke lank daaraan gestudeer. Dit is in orde. En toe hy op die platform opgestap het, nie 'n krekel aan sy klere nie, goeiste met die allerbeste aan, julle weet, daar opgestap en sy bors uitgestoot en al sy materiaal uitgestal vir sy boodskap. En hy het werklik 'n uurlange boodskap gepreek, wat nie aangeraak kon word intellektueel nie. O, hoe het hy sy bors uitgestoot en die naam LL Dr. So en So van 'n sekere groot skool gedraai het. Dit was so blink gevryp en geleer, dat hy so meesterstruk na die mense gebring het, van sielkunde en dinge, het gesê, dit is wonderlik. Maar die christene wat daar gesit het, net soos by die Niceense raad, dit het die gees net bedroef. O, dit was 'n meesterstuk beslis, ja meneer. Dit was so gepoleerd as kon kom, maar die werklike gees vervulde mense het, dit het nie gegaan met, daar was geen gees daar om dit te ondersteun nie. So toe hy afgekom het, hy het sy kop laat hang. Hy het gesien, dit het nie reg oorgekom nie. Hy was van 'n ander skool, en hy was by Pinkstermen. So toe hy van die platform afgekom het, het sy vere gehang. Het daar begin deurstap met al sy goed onder sy arm, so daar deur die vergadering geloop. Daar het 'n wyse o heilige wat daar aan die regterkant gesit het, na 'n ander man oorgebuk en gesê, as hy opgegaan het soos hy afgekom het, so hy afgekom het soos wat hy opgegaan het.
That's it!
Dis die ding. As hy nederig opgegaan het, so hy waarskynlik vervul met die heerlikheid afgekom het. As hy opgegaan het, soos hy afgekom het, so hy afgekom het, soos hy opgegaan het. Dis reg, 'n paradok. Luister, ter afsluiting nou net vir 'n oomblik voor die gebedsry. Ek wil nog 'n woord, dalk 2, oor paradok sê.
The old prophet's visions is still a paradox. It's untouched.
Die ou profete se visioene is steeds 'n paradoks. Dis onaangeraak. Wie kan sê dat 'n man 4000 jaar gelede kon praat van die perdlose voertuie wat deur die breë weë stamp teen mekaar? Die Ou Testamentiese profete, hoe hulle dinge kon voorsien en dit voorspel, opgehef deur die krag van God, wat dit gesien het ver in die jare wat kom, en dit voorspel het met die akkuraatheid van volmaaktheid, verduidelik dit. Dis 'n paradoks, o. Nog een, ek wil julle 'n kleintjie gee, onbelangrik, maar my bekering was 'n paradoks. Ek sê dit met liefde en respek, my ouers is al heen. My moeder se mense was almal sondaars, strikspanners, jagters en bergmense. My vader se mense is almal dronkaards, smokkelaars, dobbelaars, revolverskieters wat mekaar doodmaak. Byna almal van hulle is dood met hulle skoene aan. Daar was nie 'n greintjie godsdiens in elk geval aan ons nie. En hoe het God, wat was dit wat daar in daardie ou houthuisie daarbo ingekom het daardie oggend, wat jy afgebeeld sien daar op daardie muur? Wat? Dis heeltemal anders. As jy 'n graankorrel in die grond sit, sal dit 'n graankorrel voortbring. Sit jy mielies in die grond, sal dit mielies voortbring. Sit jy 'n kankerroos in die grond, sal dit 'n kankerroos voortbring. Maar hierdie is 'n paradoks. Elkeen van julle kan dieselfde ding oor julleself sê. Ons kan almal aan 'n paradoks dink in wat gebeur het. Hier is nog 'n paradoks. Hoe kan ek, wat byna 30 jaar gepreek het, steeds daardie gedagte vrees om oorkant toe te gaan? Hoe kon dit wees? Nadat ek gepreek het, vanat ek 'n seentjie was, en nou hier 'n man van 52 jaar oud, en dan dink aan vrees, ek het nie. Ek het geweet ek is gered, maar het gevrees by die gedagte. Maar die liefde van God het een oggend in my kamer neergedaal, het my opgetel en my na 'n plek toe geneem waar die verlostes was. Inderdaad, 'n paradox. Ek wil julle iets vra. Ek mag dit nou dalk hier afsluit. Ek wil julle iets vra. Wat is dit daarop daardie prent daar? Waar het dit vandaan gekom? Waarvoor is dit hier? Die wetenskap kan dit nie ontken nie. Wat is dit in die bijeenkomst wat daar staan in die mense fynkam en vir hulle sê, destijds wat jy gedoen het, jy is hier vir hierdie doel, jy is hier daarvoor. Dit is ongelooflik vir die wetenskaplike verstand. Nou ons ken telepathy sê iets, soos jy sê iets, ek kan dieselfde ding sê sien, of ek lees jou gedagtes, dit gebeur net daar. Maar wanneer jy sien dat dit dinge sê wat daar ver oorkant sal gebeur, sluit het telepathy uit. Dit is ongelooflik dat God in die laaste dag, soos hy beloof het, sou doen, so iets sou doen. Maar dis waar, dis 'n paradox. Dieselfde God wat al die paradox gehad het en hulle gewys het, hy is dieselfde God vandag, omdat hy sy woord hou. Die wetenskap kan dit nie ontken nie. Daar is dit op die meganiese kamera. Dis 'n paradox, God. Wat is dit? In Exodus, die 13 hoofstuk, lees ons dat God die kinders van Israel gegee het, wat 'n type was van die kerk vandag. Soos hulle natuurlikerwys gereis het, reis ons in die gees. Volgende Sondag neem ons nou dit, onthou, dit alles daaroor sien. Nou hoe dat, daar waar hulle is, op die grond langs gegaan het, materieel so en God met hulle was, is die kerk gesetel met Christus in hemelse plekke, in die geestelike ruimtes, aan die voortgaan met al die dominions onder ons voete. Halleluja! Ja, meneer!
And they had a pillar of fire, a light, that they followed. Wherever this light went, they followed that light.
En hulle het 'n vuurkolom gehad, 'n lig wat hulle gevolg het. Waar hierdie lig ook al gegaan het, het hulle daar die lig gevolg. Duisende jare het verbygegaan. Honderde en honderde jare het verbygegaan. En dis steeds lewend, 'n paradox. Dieselfde gister, vervul die skrif. Dis hier as 'n getuie. Nie oor ons nie, maar omdat God het beloof het, dat Jesus Christus dieselfde is gister, vandag en vir altyd. Dit was die een wat Moses geag het, die rykdomme van Christus, of die smaad van Christus, groter rykdom as die skatte van Egipte. En wat was die Christus wat hom vooraf gegaan het? Een lig, een vuurkolom. Hy het gesê, ek kom van God, en ek keer terug na God. Hy het, 'n klein tydjie in die wêreld sal my nie meer sien nie, tog sal julle my sien, want ek sal met julle wees, selfs in julle, tot aan die einde van die wêreld. Reg tot daar by die einde van die wêreld, hy sal daar ook wees. Hier is ons. Na sy dood, begrafnis en opstanding, het Paulus hom op die pad na Damascus ontmoet, was hy terug as daar die vuurkolom.
Almost 2,000 years has passed since then, and here he is.
Byna 2,000 jaar is sedertdien verby, en hier is hy. Nie tussen die nominasies nie, nie 'n klomp blink gevrypte geleerdes van die dag nie, maar 'n klomp armes en nederiges. 'N paradox. Een paradox vir die wat hom lief het, in hom glo, duisende oor die wêreld heen, wat in hom geglo het. is dit om sy belofte van beide nuwe en ou testament te vervul. Dis wat dit is, maar dis 'n paradox. Dit is 'n paradox, toe God beloof het om die koninkryk aan 'n klein kuddetjie te gee, in plaas van 'n groot georganiseerde kerk. Vrees nie, klein kuddetjie. Dis julle Vader se goeie wil om julle die koninkryk te gee. Dit sal, dis 'n paradox. Dis 'n paradox. Dit sal 'n regte paradox wees een van hierdie dae wanneer Jesus kom en die dooies in Christus sal opstaan. Hierdie sterflike neem onsterflikheid aan en die wegraping van die kerk kom. En hierdie kerstye wanneer mense inkopies doen en dans en drink en iets vier waarvan hulle niks weet nie, asof hulle Washington of Lincoln se verjaarsdag gevier het en nie aanbid die hulle het God nog steeds in 'n krib. Wanneer God nie in 'n krib is nie, hy het uit die dood opgestaan en lewe vir ewig, lewe onder ons, bewys homself as dieselfde God wat die Nisense vaders gedra het en het deur die tye ingekom sedert die Pinksterdag. Dieselfde God wat Paulus op die pad na Damascus ontmoet het, hy was 'n sendeling na die heidene, 'n boodskapper van God aan die heidene.
The Gentiles' message started.
Die heidene se boodskap het begin met 'n besoek van 'n vuurkolom en dit eindig op dieselfde manier. Die heidene se koninkryk het begin. Die koninkryk van die wêreld, wat die wêreld is, het begin met 'n teregwysing van 'n hemelse taal. In die dae van koning Nebukadnezar eindig dieselfde ding as die Heilige Gees uitgestort op die heidense kerk. Van die laaste dag om die heidense nasies weer met 'n handskrif teen die muur tereg te wys. Die handskrif teen die muur dat God se kerk voorberei het. Hy sy mense gereed gemaak het. Hy sy plek gereed gemaak het en hulle op hom wag om te kom. En daardie wegraping wanneer die besuint aan God sal weer klink en die dooies in Christus se opstaan, sal ons wat lewe en oorbly, hulle wat slaap nie hinder nie. Want die besuint aan God sal weer klink, die dooies in Christus se opstaan en ons sal saam met hulle opgeraap word om die Here in die lig te ontmoet. 'N Paradox een van hierdie môres wanneer die grafte oopgaan en die dooies uitstap, wanneer diegene wat lewend is in 'n oomblik, in 'n oogwink, verander sal word en opgaan in die lig om hom te ontmoet. Die hele ding is 'n paradox. God wat tussen sy mense beweeg. Glooi julle dit? Laat ons ons hoofde buig vir 'n woord van gebed.
God, now for over an hour and about an hour and 10
God, vir meer as 'n uur nou en omtrent 'n uur en 10 minute het ons hier gestaan en praat oor verbygegaane en heidige gebeure van hoe die Heilige Gees hulle verdeel het, Here, soos die woord van God so genadiglik gedoen het, getoon dat die engste God van die hemel wat in die ou dag geleef het, in dieselfde vorm en op dieselfde wyse vandag leef. Dieselfde wonders en dieselfde krag wat op die profete van ouds was, wat op die kerk was met Pinkster, op die Hanne was en op Agabus, die profete van die Nuwe Testament in daardie dag, wat selfs vir Paulus reggehelp het. En Paulus het in die moeilikheid beland hier nie na Agabus te luister nie, want Agabus, hoewel hy apostel was, Paulus was, maar Agabus het die woord van die Here gehad en het hom gewaarsku om nie daarheen te gaan nie. Maar Paulus was vastbeslote om te gaan en toe het in die moeilikheid beland. En Vader, ons kom altyd in die moeilikheid as ons die woord van God nie gehoorsaam nie. Ons sien dat die engste God met daardie broers was, vandag dieselfde God is. Ons sien hom in elke manifestasie. Dit is 'n paradox, Here. Die wêreld kyk en skud hulle kop en sê daar is niks daaraan nie. Die gelowige aanvaar dit en omhels dit en weet dat dit die lewende God is. O Vader, ons bid vanmôre dat as daar iemand onder ons sou wees wat nog nie 'n gelowige is nie, dat hierdie die uur sal wees wat hulle sal glo. O God, skenk dit sommer nou aan die hart van elke persoon wat hier is, wat Christus nie as hulle verlosser ken nie, dat hierdie die uur sal wees dat daar 'n paradox voor hulle sal wees. Dat 'n vuil, ellendige sondaar, van nature 'n sondaar, gebore in die wêreld in sondige vorm en ongeregtigheid, na die wêreld gekom het met leentaal deur vuilheid, verander kan word en gemaak word in die geregtigheid van die Seun van God. Skenk, Here, dit dat daar die groot paradox sal plaasvind in die harte van almal hier vanmôre wat u nie ken as hulle verlosser en hulle komende koning nie, en gereed sal wees om u te ontmoet met die laaste besyn as dit vandag sou weer klink. Dan wil ons ook bid, Here, dat u diegene hier sal onthou wat siek en beproef is. O God, vandag bid ons dat u elke persoon sal genees wat siek of beproef is. Laat hulle weet dat God steeds paradox teweeg bring vir elkeen wat sy woord in vervulling sal laat gaan. Ons weet sy woord is 'n paradox. Wanneer dit iets so onwerklik vir die wêreld beloof, iets waarvoor hulle nie kan voorskryf nie, dis iets bo hulle kennis en begrip. Maar wanneer 'n eenvoudige hart daardie woord neem en dit in die dieptes van sy wese laat insink, dan bring daardie woord die lewende feite van daardie belofte na vore. O, hoe dank ons U hiervoor, dat daar eenvoudige mense is wat hierdie boodskap glo. Ons soek nie na 'n koninkryk na waar daardie atoomtydperke sal regeer nie, maar ons soek na 'n koninkryk wat Christus sal regeer in die krag en majesteit van vrede en heerlikheid op die aarde. Nie waar ons ons voete sal druk op motorkar versneller pedale of deur die lug vlieg met straalvliegtuie nie, maar waar ons sal sit rondom die troon van die lewende God en hom aanskou en die een sien wat vir ons oortredinge deurboor is en vir ons geregtigheid verbrysel is, die straf van ons vrede op hom en deur wie se wonde daar vir ons genesing gekom het. Ons hart begeert die Here, vandat die groot paradox na ons gekom het, dat ons hom sal bereik en saam met hom sal sit op daardie dag. Skenk dit, Here, ons vra dit in Jesus se naam. En terwyl ons ons hoofde gebooi het, ek wonder in die gehoor van môre of iemand graag in gebed onhou wil word en sê, Here God, ek steek my hand na U op. En broer Branham, jy gaan kyk in my hand sien en bid vir my, dat 'n groot paradox in my hart sal plaasvind, dat wanneer ek Christus sal ontmoet in die doop van die Gees en die krag van sy opstanding. God seën julle, ieder en elkeen. Dis goed, dat ek God sal ontmoet en mag God met julle wees. Ek sal hom ontmoet en 'n groot paradox sal in my lewe plaasvind. En ek sal met sy krag vervul word en sy heerlikheid en die goedheid en genade van hom, wat vir ewig en ewig lewe. En eendag sal ek ingesluit word daardie paradox wat kom, iets wat as die stof van daardie profete lê oorkant in die aarde, toe die stof van die martelare wat deur leeus opgepreet is, en met die mis van leeus oor die stof versprei is, en oral oor die aarde, maar tog sal Christus daardie liggaam weer opwek. Dit toon dat hy die opstanding is. Toe hy bietjie modder uit sy hande geneem het, en dit op die oë van 'n man wat nooit oë gehad het nie gesit het, het getoon dat die man is uit die stof van die aarde gemaak, en hy het teruggekeer met oogappels en kon die Skepper sien wat hom gemaak het. En as God nie bedoel het om die dooies op te wek nie, waarom het hy dan vlees geword soos ons en teruggegaan na die stof en homself weer opgewek? Waarom het hy homself opgewek as daar geen opstanding van die dooies is nie? O, laat ons nie kinders wees nie, maar laat ons manne en vroue in die Gees wees, God met ons hele hart glo. Sal daar nog een wees voor ons begin bid, God seën jou en jou, my broer en jou, ja. Ons Hemelse Vader, ons bring nou na U toe diegene wat hulle hande opgesteek het. Op een of ander manier het die Heilige Gees sy weg daar tot in hulle harte gebaan. Hulle daar vertel, julle is nie hier net om te eet en drink en te slaap en op te staan en te werk, dan terug te gaan te eet en drink en weer te slaap nie. Julle is hier om seuns en dogters van God te wees. Julle is hier om julle posisie en plek in Christus te neem. Ek is vanmôre hier om julle te roep, sou die Heilige Gees vir hulle lewe sê. Vader, met gebed, die enigste wapen waarvan ek weet, bied ek hulle vir U aan. En ek daag die vyand uit wat hulle van U sou weghou. Ek plaas deur geloof die bloed van Jesus Christus tussen die vyand en hulle, wat hulle sou weerhou van hierdie heerlike ondervinding, van hierdie groot paradox om die Heilige Gees te ontvang en die ewige lewe te hê. Want ons besef, dis die enigste ding wat daar is, die enigste oplossing wat vir ons gegee is, is die ewige lewe, is om God se lewe in ons te hê, dan is die ewige lewe in ons. Skenk dit, Here, dat dit met elkeen sal gebeur wat hulle hande opgesteek het, en miskien hulle wat nie die moed gehad het om hulle hande op te steek nie, skenk dit aan hulle ook. Nou, Vader, hulle is U sin. Ek bied hulle vir U aan, in die naam van Jesus Christus. Nou waar die gebedsreg gevorm gaan word, Vader, weet ek nie wie hierheen sal kom nie, maar gee ons nog 'n paradox vanmôre, Here. Mag 'n groot, mysterieuse krag van God afbeweeg en iets doen, soos U beloof het. En dit sal my eerste keer wees, Here, sedert die ontmoeting van U nou die dag. En ek bid nou dat U die versoeke van die mense sal toestaan, deur Jesus se naam. Amen. Nou, ek sou behoor dat almal net wil gaan sit, as jy kan, net vir 'n oomblik. Nou, enigeen wat 'n gebedskaart het, Bill het vanmôre hier en gekom soos hy beloof het, hy sou, en het hier gebedskaarte uitgegee vir 'n paar mense. Hy het gesê, daar was nie juist baie nie. Sal jylle jylle hande opsteek, diegene wat het gebedskaarte het, goed. Ek wonder of jylle net jylle plek sal inneem, net hier lang sal staan, diegene wat gebedskaarte het. Waar, Billy, waar is jy? O, goed, sta net hier langs.
I ever wanted prayer now. We're coming before our Lord God.
Nou almal nou in gebed. Ons kom voor ons Here God. Laat ons nou hierdie lied sing saam met die musiek as julle saam terwyl Suster Arnold daar speel. Almal nou saam so saggies. Glo net. Glo net. Alle dinge is moontlik. Glo net. Glo Petrus het hom en vir hom gesê, Rabbi, kyk die vyeboom wat u vervloek het, is verdroog. Jesus antwoord en sê vir hom, julle moet geloof in God hê. Want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart sal twyfel nie, maar glo wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Daarom sê ek vir julle dat alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Jesus het gesê, een keer toe hulle nie kon verstaan dat hy was wie hy was nie, het hy gesê, as jylle in my nie kan glo nie, glo die werke wat ek doen. En as ek nie die werke van my vader doen nie, moet dan nie in my glo nie. Maar as ek die werke van my vader doen, glo jylle dan die werke.
I've got just through this morning, bringing the message of a paradox.
Ek het pas klaargemaak vanmorgen met die bring van die boodskap van een paradox. Een paradox is iets wat, dis onredelijk, maar dis eindelijk ongelooflik, sê Webster. Maar dis waar, iets wat ongelooflik is, dis, jy kan dit nie verstaan nie, dis net een verborgenheid. Jesus het die werke van sy vader gedoen, omdat die vader in hom was. Dit is waarom die werke gedoen is, omdat die vader in die seun was. Gloe julle dit? Dat in hom, hy was die geïnkarneerde God. Gloe julle dit? Dat God die vader, wat die vader van Jesus Christus is, die groot gees gewoon het, in die volheid van sy krag in Jesus Christus, wat die tabernakel van God was, tot vlees gemaakt is, en gewoon het op die aarde die woord verteenwoordig het. Jesus was die woord. Die Bijbel het so gesê, Johannes, die eerste hoofstuk, die woord was onsigbaar, nou luister mooi, die woord was onsigbaar totdat het vlees geword het, en toe het die woord sigbaar geword. En het deur sy offerdood by Golgotha en sy opstanding, sy kerk positioneel in daardie sfeer geplaas, dat diezelfde onsigbare God in die individu kan inkom en die woord sigbaar maak. O, goeiste, ek wens my kerk kon dit begryp. As jylle kon sien, vriende, die onsigbare God sigbaar gemaakt, luister nou, laat ons dit nou weer bestudeer. Ek wil dikwijls in die kerk inkom, ek het verlang om dit te sien, skat ek. Waar ek kon instap by die achterdeur, voordeur, waar dit ook al was, oor een gehoor kon kyk en een volmaakte kerk sien, alles in orde. Sonde sou nie daar kon bly nie, nee, die geest sou dit vertel julle sien, dit sou net nie kon bly nie, soos Ananias en Safira jy sou dit net nie kon doen nie, daar sal geen sonde in daardie groep wees nie, nee meneer. Sien, die geest vertel dit gauw net so. Maak nie saak wat dit is nie, hoe gering dit sou gedoen word. Vrou en mans daar sien sit onder die kracht van die Heilige Geest, die geest van God wat volmaak beweeg, dit teweeg te bring. Iemand het iets verkeerd gedoen in die gemeente, kon nie, hulle sou nie kon nie, dit sou, hulle kom gauw, belei dit voor hulle. Die geest het dit beet gekry om dit te belei albei, hulle kom vertel dit, want hulle weet net daar, dit gaan vertel word, dis recht, dis die kerk van die levende God. Hoe het my ou, arme ou hart, nou dat het oud word, hoe het ek verlang om te staan in een kerk te sien soos dit? Ek mag dat nog, ek hoop so, volmaakte werke van God, sonder sonde.
Now, it could understand. Now, here stands a group of people to be prayed for.
Nou, dit sou kon verstaan, nou hier staan een groep mense om voor gebid te word. Nou ons besef, as hier die skrif waar is, en die God van die hemel wie jy ook oor hom kon skep, een ramp kon skep, die son vir die hele dag kon laat stilstaan, 24 uur, wat die vuur vir 3 uur kon verhoed om mense in een oond te brand. Hy kon die mond van leeuws toestop, maar die dooiers kon opwek, op water kon loop, broodjies kon neem en 5000 kon voed. Dis God. Dis die woord wat vlees geword het in menselike wesens. Verstaan almal dit nou? Nou hierdie selfde God het beloof dat hierdie dinge weer in die laaste dae sou voorkom. Maar hy kan dit nie doen voordat daar iemand is met wie hy hulle kan verrug en opverrug nie. Sien julle wat ek bedoel? Nou laat ons dit glo uitdruklik met ons hele hart dat het so gaan wees. Nou hier staan een groep mense, die meeste van hulle ken ek. En ek dink, ek dink nie, hierdie eerste vrou hier voor, hierdie meisie, ek dink nie, ek ken haar nie. Ek ken broer Way en die sister die volgende dag, broer Robinson, of Borde se vrou. En ek ken nie die volgende man nie, ek behoort die volgende vrou te ken, ek weet nie, ek dink nie. Ek doen, ja, ek ken haar. En die volgende, die manne wat daar staan, as ek dit nie mis het nie, is dit broer Dalton se seun. En daar langs die ry af, ken ek prakties almal daarin. Ek het geen idee wie is die mense is, waar hulle vandaan kom nie, maar nou, wat hulle nou benodig, is gebed. Partij van hulle natuurlijk is te ver, hulle kan nie begryp precies net wat dit is nie. Nou sal elkeen van julle oomblik hierna toe kyk, elkeen van julle in die gebedsry. As ek julle kon help, sou ek dit gedoen het, sien, ek is hier om julle te help. Maar die enigste manier waarop ek ooit in staat sal wees om dit te doen, om te herstel wat Satan aan julle gedoen het, is vir julle om my te glo. En as julle my net sal glo met julle heel hart, sal dit gedoen word. Nou, dit was altyd in my bediening, dat so visioene veroorsaak. Visioene so opdek en ek kon die mense sê waarvoor hulle daar was. En julle, hoeveel het dit gedoen gesien? O, julle allemaal sien? Dis reg. Ja, ek kan dit nog altyd doen. O, dit kan steeds gedoen word. Sekerlik, ja, dis reg. Maar ons kom nou by iets groter as dit. Ons stijg daar bo uit, sien? Ons kom by daardie gesproke woord. En Satan sal dit moet doen. Dit sal hem vastknoop, as ek julle net kan laat glo, julle moet nie twyfel nie. Hier, as julle wil weet, of ek julle die waarheid vertel, of die Heilige Gees hier is, ek weet wat daardie meisie met daardie meisie verkeerd is. Ek ken haar nie, maar ek weet wat verkeerd is. Dis precies reg, hy beveg my net so hard as hy kan, maar hy sal dit gewonnen moet gee. Glo jy dit net, moet jy net nie daaraan twyfel nie, sister. Moet nie daaraan twyfel nie, dis in orde, sister, jy gaan... Alles sal regkom. Hier is een gekleerde man wat na my kyk, wat daar in die reis staan. Ek ken jou nie, maar God ken jou. As ek jou so sê wat jou probleem is, sal jy glo ek is sy profeet? Sal jy? Jy is nie hier vir jouself nie, daar die kind in die hospitaal sal gezond word as jy dit glo. Glo jy dit met jou hart? Gaan dan, gaan terug na jou sitplek toe. Ek verklaar die kracht van God oor die kind, die duivel moet het loslaan. Klein Dalton wat na my kyk, jy is hier oor daardie baba. Daardie baba het iets met sy naaltjie verkeerd, het hy nie? Gaan terug na jou sitplek toe en glo dit en dit sal sommer recht kom. Ek kyk na een ander vrou wat daar sit, dis mevrou Strieker. Mevrou Strieker, ek het in maanden met jou gepraat nie, ek het geen idee waarom jy hier is nie. Glo jy God kan vir my sê wat jou probleem is? Jy is hier oor haar kind wat iets met sy been verkeerd het. Dan bid jy vir 'n vriend in Afrika, dis reg. Dis so spreek die Here. Nou as dit reg is, mevrou Strieker, steek jou hand op, sien. Sien, hy is hier, sien. Maar daardie bediening sal altyd wees, maar hier kom 'n ander een. Glo julle nou. Julle moet nie twyfel nie, nie een van julle moet twyfel nie. Want ek my hand op julle lê en vra dat dit gedoen word, gaan dit gedoen word. Alding, dis net soos om Godse woord aanvaar. Alding, as jy dit nie glo nie, sal dit nie. As jy dit wel glo, moet dit gebeur. Want iets het nou die nacht daarbo gebeur, en ek weet die eenste God wat kon skep, kan dit doen. Goed, ek wil hy almal met julle hoofde buig, almal in gebed. Nou, liewe suster, daar die duivel besef nie, jou duivel, wat Sharon, hierdie lieflike meisiekie gebind het, die God, wat my nou die nacht die visioen gegee het, van haar die duivel wat gebind word en gesê het, en oprechtheid kan jy ombind, en met oprechtheid in my hart vir hierdie kind, kom ek Here om genade en guns van u te vra vir haar. Satan, ek bind jou. In die naam van Jesus Christus verlaat hierdie kind. Haar verstand en die redenasie sal na haar terugkeer normaal. So is die woord gespreek. So sal dit geskied in die naam van Jesus Christus.
Lord God, for my brother Wayne, may the power of Jesus Christ.
Heere God, vir my broer Wei, mag die kracht van Jesus Christus, die kracht van die duivel bind wat my broer bind, en maak hom vry in die naam van Jesus Christus. God, hierdie arme vroutjie sal soos die eerste een hier wees, binne 'n paar weke, as iets nie vir haar gedoen word nie. Sy is die vrou van my broer Roy, Here Jesus, gee my nou krag. U wat die visioene gegee het, u het nog nooit geval nie. Dit het nog nooit geval nie.
Thou spirit of the devil that has bound my sister, I bind you.
Jou gees van die duivel wat my suster gebind het, ek bind jou. In die naam van Jesus Christus, gaan jy weg. Dit is gespreek, so laat het geskied, reg. In die naam van die Here Jesus, verlos ons sister van haar probleme. In die naam van Christus wat beloof het en die belofte gegee het, as jy vir hierdie berg sê, laat het geskied, Here.
Upon this woman, feeling the anointing of the Holy Spirit in the room.
Op hierdie vrou voel die salwing van die Heilige Gees in die betrek. Ek lê my hande op in die naam van Jesus Christus vir haar genesing. In die mag dit geskied, want dit is gespreek. Amen.
Upon this little girl Joanne,
op hierdie dogtertjie Joanne. Jy het in my gedagte geplaas 'n voorbeeld van 'n Christelike dogtertjie. Ek verlos haar vanmôre van hierdie bose ding. In die naam van Jesus Christus mag haar versoek toegestaan word.
Lord God, upon this, the companion of my beloved brother, Sister Apollo.
Here God, op hierdie, die metgesel van my geliefde broer, sister Toms, leek my hand. Daar die bose een wat haar wil bind, mag hy gebind word in die naam van Jesus Christus, mag sy vry wees. Op my sister, leek my hand op, in die naam van Jesus Christus, die Seun van God, mag die krag van die vijand gebind word, en my sister, dat sy sal vry wees van vandag af. Op my broer lê ek my hande volgens God se woord. Mag die duivel wat wil skaat en hinder van hom af weggaan in die naam van Jesus Christus. Amen. Vir my suster se versoek bid ek dat u dit sal toestaan, Here. Soos ek my hand op haar lê in die naam van Jesus Christus, laat het geskied. Amen. Vir my sister, Vader, soos ek my hand op haar lê, in die naam van Jesus Christus, laat haar versoek toegestaan word. Amen. Deur eenvoudige geloof, Here, al is dit 'n paradox, om my hande op broers te lê, in die naam van die Here Jesus, laat sy versoek toegestaan word. Op my sister Way, wat genadig was teenoor hulle, wat genade nodig gehad het, en daar staan geskrywe, hulle sal genade ontvang. Mag die genades, waarvoor sy vanmôre vra, aan haar toegestaan word, in die naam van Jesus Christus. Amen. Here, hierdie moedertjie met die gebroke hart en die wete wat haar versoek is, o ewige God, laat dit vandag aan haar toegestaan word, in die naam van Jesus Christus. Amen. Vader God, aan my suster, ek lê my hande op haar, soos deur die Heilige Gees opgedra en deur die visioen nou die nag. Mag haar versoek toegestaan word, in die naam van Jesus Christus. Amen. Hemelse Vader, soos hierdie suster hier nader beweeg om haar plek in te neem, vir hande om haar opgelê te word, staan haar versoek toe, o God, in die naam van Jesus Christus mag dit geskied. Hemelse Vader, soos ek dit vashou, my suster se hand, mag die krag van Jesus Christus haar versoek toestaan. Amen. Here Jesus, soos ek hierdie suster se hand neem en die sakdoek waarin sy vashou, mag haar versoek toegestaan word. In die naam van Jesus Christus skenk dit, Here. Amen.
Father,
Vader God, in die naam van die Here Jesus, mag ons sister se besoek toegestaan word vir haar. Wat sy vra, mag sy dit ontvang in die naam van Jesus Christus. Net om te glo, alle dinge is moontlik, dis net om te glo, net om te glo, net om te glo, alle dinge is moontlik, net om te glo. Nou net voor vandag, mag ek nog een oomblik of twee van julle tyd kry. 'N Paradox. God het dit uitgevoer. Net hier in ons teenwoordigheid is 'n paradox gemaak. Want net toe ek na daardie gebedsry begin oorgaan het, het iets my net opgetel, precies net soos hy gesê het, dit so maak. Sien, 'n paradox, sien? En toe die gees so op my was, kon ek teen die rij afkyk en daardie dinge sien wat daardie mense wou hê sien, so tenminste 3 of 4 van hulle of iets, dat hulle bevestiging kon wees getuie, dat God nooit 'n gawe neem wat 'n ware gawe is nie. Hy voeg net daaraan toe, bly net steeds hoër en hoër bou. Nou ek glo met my hele hart dat jy genees is. Amen. Ek glo dit met alles wat in my is. Ek glo dit. Nou Jesus het julle uitgenooi om tot verlossing te kom. As julle so kom, sal julle dit kry wanneer hy dit beloof. Hy het dit beloof. Laat ons dit nou nie betwyfel nie, maar laat ons dit met ons hele hart glo. Nou moet nie daaroor veg nie. Weet net dat dit gedoen moet word. Dit moet gedoen word. Jesus het gesê, spreek hierdie woord, moet nie twyfel nie sien. En hy was die enigste een. En daardie visioene, so ver ek weet, met my hele hart, nie een keer het hulle geval nie, nie een keer nie. En hy het gesê, nou die nacht, en daardie visioen wat ek julle vertel het, voor God, voor wie ek staan, dit is waar sien, ek het daardie slang gebind gesien. Hy het gesê, jy sal meer oprecht moet wees. Dis waarna ek strewe, is meer oprechtheid. En elkeen wat vanmorgen aangekom het, het ek probeer dink, as dit my moeder was, wat daar die vrouwe, as dit my sister was, wat daar achter sit, as dit my vrou was, wat daar achter sit, of een van my kinders, wat daar achter sit, wat as dit hulle was, het probeer om myself in hulle posisie te plaas, om oprecht te wees. En as julle opgeleid het die eindste, nou dit kom toevallig by my op, nou die dag toe ek in Californië was, en daar by daar die sakemanne so ontbyt staan, en ek dink ek het dit hier, ek is baie seker, ek het net 'n rukkie gelede daarna gekyk, 'n profesie wat gegee is, hier is dit, net hier. Dit is gegee na harde preek gestaan en preek is. En mense is hier vanmorgen, broer Roy Bordes vir een, wat daar was, skat ek, waar Roy ook al is, was, ja, sit hier, was daar toe dit plaasgevind het, en baie ander wat daar was. Toe een seun wat 'n baptist is, dit was Jane Russell se neef, die filmster. Enige iets kan na daarin ontbyt kom wat wil kom. En toe ek klaar was met praat, het die seun nader geloop en sy arms my gesit en dit gesê. Toe ek van die een platform afgekom het af na ander een, om met die gemeente te praat, wat etlike honderde was teenwoordig. En ek het op 'n uitsending gepraat, wat die volgende aand om 9:00 na die nasie uitgesaai is. Dis toe opgeneem. En toe hierdie, ek het op hierdie volgende vlak afgetree, om nog 'n slag te praat met hierdie mense hier. En een van die groot denominasies het een van hulle groot manne gehad wat daar gestaan het en teen die boodskap beswaar gemaak het sien deur te sê. Ek het gepraat oor waar ek daar in Phoenix was, 'n paar dae tevore en verskeie verskillende vrugte aan een boom sien groei het. Ek het aan 'n lemoenboom gesien, het pomelos, sierlemoene en ek skat naartjes en tangelos en al daar die verskillende dinge gedra, want dit was een citrusboom. Maar ek het gesê, elke jaar blom dit en bring nieuwe vruchte voort. Maar daar is net haar oorspronkelijke takke, wanneer dit bring, wanneer die rechte boom self nog een tak voorbring, draad het diezelfde soort vruchte wat dit in die boom is. Maar hierdie ander bome dra hulle vruchte, alhoewel hulle lewe van die lewe van die boom. Ek het gesê, dis soos organisaties wat in die wynstok geplaas word. Jesus het gesê, ek is die wynstok. En elke slag wat daar die wynstok 'n tak voorbring, sal dit net soos die wingerdstok wees, sien, dit sal dieselfde vrugte hê. Wel hierdie groot prediker van die grootste Pinkster organisasie wat ons gehad het, het daar gestaan en daarteen beswaar gehad. Sien, gesê dat ek dit nie so bedoel het nie. Maar ek het teruggekom en gesê, ek bedoel wel so, sien. Ek het akkuraat te praat, ek trek niks terug nie. Nou die dag toe ek oor daar die altare gepraat het, nie geweet het nie, dit nooit in die geskiedenis gesien het nie. Ek het nog nooit iets gesê van die platform af onder inspiratie, wat ek ooit moest terugtrek nie. Nou jylle kan daar die saad van die slange, wat jylle ook al wil noem, wat daar die boodskappe ook al was, op die groot hoer, waarteen so baie geskop is. Kom net, en sal jylle nie met die skrif na my toe kom, daarmee sien, kyk of dit reg is nie. Hierdie man het daar nader gekom, sy arms om my gesit en wou sê, het gesê, Branham, nou nie om oneerbiedig te wees nie, maar dit kon die 23ste hoofdstuk van Openbaring gewees het. Jy weet, nog een boek bygevoeg. Natuurlijk het hy gesê, dit sou nie reg wees nie, natuurlijk nie. Ons is nie veronderstel om enig iets daarin toe te voeg nie. En net toe hy dit begin sê, het hy in tale begin spreek, en die seun het nie geweet wat spreek in tale beteken nie. En sodra hy dit gedoen het, reg voor my was 'n Franse vrou van Louisiana. Sy het gesê, dit het geen interpretatie nodig gehad nie, dit was syber Frans. En een man hier het opgestaan en gesê, dit is reg. En daar ver aan die achterkant was die tolk vir die VN. Hy het sy naam gegee, was nooit tevore daar nie, hy het gesê, correct, dit is reg. En hier is wat hulle by mekaar gekry het. Elkeen van hulle het dieselfde ding gehad toe hulle by mekaar gekom het. Elkeen van die wat die interpretatie gegee het precies. En hierdie Fransman, die tweede een hier, hy het dit uitgeskryf en hy het metiele van die bijeenkomst geleen. Hier is wat hy geskryf het. Ek, Victor Ledeau, is een Fransman, vol bloed, wedergebore Christen, vervul met die Heilige Geest. Ek woon te North Kingstraat, 809 Los Angeles, 46, besoek Bethel Temple, Annie Wiek is ons pastoor, een Pinkster prediker, grootste Pinkster kerk in Los Angeles. Een vertaling van een profesie oor broer Branham, gegee deur Danny Henry in Frans, die 11 februari 1961 by die volle evangelie sakemanne se ontbyt. Ware vertaling van die profesie, al drie van hulle dit gesê, dit is. Omdat jy die smal weg gekies het, sien, net teenoor ek sou op jou eie moes loop, sien, ek kan dit verstaan. Moses moet ook sy keuse maak, sien, hy hoef nie dit te gedoen het nie, maar hy het dit gedoen, sien. Die moeiliker weg, jy sien, omdat jy die smal weg gekies het, die moeiliker weg het jy gemaakt, het jy na jou eie keuse geloop. Met ander woorde, ek hoef dit nie te gedoen het nie. Ek kan inschakel saam met hulle gaan as ek wil, maar ek het geblei by, wil by die woord blei. Jy het die correcte en precieze besluit gekies, en dit is my weg. As jylle sal oplet, dis beklemtoon en onderstreep. As jylle oplet, dis in Frans geskryf hierdie, in Frans bespreek, werkwoord voor die bijwoord, sien. Vanweer hierdie grootse besluit, mag daar een groot deel van die hemel op jou. Nou, dis wat ek gewonder het, wanneer ek doodgaan, sal dit wees? Toe ek daaraan gedink, die hemel word nie daar in verskillende dele vir ons verdeel nie. Hemel is die koninkryk van die hemel wat in ons is, waarvoor mens wag. Sien nou kyk, wat glorierike besluit het jy geneem. Dit op sigself is dit wat die ontzaglike oorwinning sal gee en laat gebeur in die liefde goddelik. Sien, ons sou dit sê, in die ontzaglike oorwinning in die goddelike liefde. Maar in Frans sou dit wees, liefde goddelik. Net soos Duits of enige ander sien, hulle plaas die werkwoord voor die bijwoord. Sien jylle nou wat nader kom na die Jordaan beteken het? Ons is nou hieronder, laat ons nou oorgaan, laat ons ophoes speel, laat ons nou oorkant toe gaan, want dit behoort alles aan ons, dis alles onsin. Daar die visioene het nog nooit geval nie, hulle kan nie val nie, want hulle kom van God, ek glo dit met alles wat in my is. Ons is nie die huurling wat terug in die woestyn in sal hardloop nie. Ons sal die Jordaan oorsteek, die skeiding. God breek vir ons die seels wat agter op die boek is. Laat ons nou daardie groot plek binnegaan, want Josse het vir die mense hulle erfdeel verdeel wat God vir hulle nagelaat het.
En as julle opgelet het na daardie Hebreëse moeders, toe hulle in barensnood was en geboorte geskenk het aan daardie aartsvaders, ek sal daarby uitkom, een van hierdie dae, as die Here wil, en geboorte gegee het aan daardie aartsvaders, toe sy hulle name gesê het in barensnood, het sy hulle ook positioneel geplaas in hulle plek in die koninkryk. O, goeiste! Inspirasie is een paradox, sien jy? Jy kan dit net nie begryp nie, maar dit is geïnspireerd en God skep dit reg op sy plek, net op die uur, wanneer jy dit nie dink nie. Nou as dit nie regtig sneeuw nie, ons kan, as die Here wil, wil ek volgende Sondag praat oor die onderwerp van Christendom versus heidense aanbidding. En as jy kan, bring jy op papier wat jy ook al wil vir die boodskap. Die boodskap sal vanavond weer wees, broer, een van die broers hier veronderstel, ek sal dit bring. Ek ben blij, maar ek weet baie van die mense sal blij en daar is weer sneeuw hierdie namiddag voorspel om die paaie te bedek van Georgia af in verskillende plekke. En so ek, as die Here wil, sal volgende Sondag wees. Ek wil dieselfde boodskap vanavond bring, maar ek sal dit tot volgende Sondag uitstel en dan skuif. God sê met julle.
I believe that Jesus Christ is the Son of the Living God.
Ek glo dat Jesus Christus die Seun van die Lewende God is, gebore uit 'n maag, ontvang is, God in 'n baarmoeder, 'n tabernakel waarin hy kon inwoon. Ek glo dat in Christus hy die geïnkarneerde God is. Hy is God wat vlees geword. Toe die Vader God in Jesus Christus ingekom het, was hy die volheid van die Godheid liggaamlik, in hom woon al die volheid. God die Vader het die woorde gespreek. Jesus het gesê, dit is nie ek wat spreek nie, maar my Vader wat in my woon, hy spreek. Daarom op daardie basis, hy wat vlees geword het, so dat hy kon sterf. God wat die boete betaal het vir die menslike ras, om te verlos en na vore te bring en te kom. Die dinge bijeen te bring wat sy eie skepping in die val verloor het. Hy het dit met sy eie lewe teruggekoop. Dan ter verlossing van hierdie mense, so dat sy evangelie verder kon gaan, die werke wat ek doen, sal julle ook doen. Meer as dit sal julle doen, want ek gaan na die Vader, 'n klein tydjie, en die wêreld sal my nie meer sien nie, toch sal julle my sien, want ek sal met julle wees, selfs in julle, tot aan die einde van die wêreld. Nou is ons daar by die eindtyd, Christus het teruggekeer in sy vorm van die Heilige Gees, in die volheid van sy krag, in die kerk in, om homself te manifesteer. Dis eenvoudige mense. As daar iemand hier sou wees wat gelukkig genoeg mag wees om 'n goeie opvoeding te hê en miskien na 'n groot kerk gaan, moenie dat die eenvoud van hierdie arm klas mense jou laat struikel nie, sien. Dis nie dit nie. Die gewone mense het graag na hom geluister. Sien, dis die gewone mense. Nou daar is klasse van mense, daar is sommige wat net nie omgee nie. Net enige soort lewe lei, hulle is daar buite op die strate en sovoort. Dis nie hulle wat na hom geluister het nie. Daardie klassieke soort, hulle was nie diegene wat na hom geluister het nie. Dit was die tussenin klas, die gewone mense, die wat arm is, maar toch rein en ordentlik wil lewe, en vir God wil lewe, dis hulle wat na hom luister. So mag ek en jy daardie mense wees wat in hierdie dag na hom sal luister, want ek glo waarlik dat een van die grootste dinge wat ooit in die wêreld aangebreek het, nou aan die aanbreek is. Amen. God seën julle. Nou ek sal die diens aan Brunel oorlaat.